ธรรมบรรยายชุดจาริกบุญจารึกธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมตอนที่10รักษาธรรมคือรักษาความเป็นไทยบรรยายที่โรงแรมแอมบาสเดอร์อัชชันตาออรังคาบัดประเทศอินเดียเมื่อวันศุกร์ที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2538เวลา 7:40 น.
วันนี้คิดว่าเป็นธรรมกถาปิดรายการเพราะว่ารายการที่ไปเยี่ยมเยือนสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาก็ถือว่าจบลงในวันนี้ในการไปชมถ้ำอัชชันตาและต่อจากนี้ก็เป็นเรื่องของการเตรียมเดินทางกลับประเทศไทยพรุ่งนี้ก็ไปเดลีกรุงเดลีก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรเกี่ยวกับพุทธศาสนาเป็นเพียงสถานที่ที่ไปขึ้นเครื่องบินกลับประเทศไทยเท่านั้นเองนี้โยมบางท่านก็อยากจะฟังเรื่องธรรมปฏิบัติเรื่องกรรมฐานแต่เพราะเวลาของเราน้อยเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับเฉพาะโอกาสเนี่ยจะมาว่าจำเป็นกว่าเพราะฉะนั้นก็ควรจะพูดถึงเรื่องที่เราไปเยี่ยมเยือนมาก่อนต่อจากนั้นถ้ามีเวลาเหลือค่อยมาพูดกันเรื่องธรรมปฏิบัติในสำหรับรายการที่เราไปมาเรื่องถ้ำอัชชันตาเอ็นโรล่านี่ก็ยังไม่มีเวลาไม่มีโอกาสที่จะพูดพร้อมกันกับโยมทุกท่านตอนที่มาถึงวันแรกหรือวันที่สองตอนไปถ้ำอัชชันตาสมาก็พูดบนรถคันที่หนึ่งเล็กน้อยก็ไม่พร้อมกันในประการหนึ่งก็เป็นเพียงว่าพูดคร่าวๆเพราะฉะนั้นวันนี้โยมพร้อมกันก็ควรจะได้พูดเรื่องนี้อีกหน่อยหนึ่งแต่อย่างที่อาตมาได้ออกตัวบนรถแล้วว่าเรื่องถ้ำอัชชันตาเอ็นโรล่านี้อาตมาเองก็มีความรู้น้อยเพราะเป็นเรื่องพระพุทธศาสนายุคหลังไม่มีในคัมภีร์และในเมืองไทยเรานี่เราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพุทธศาสนาในประเทศอื่นแม้แต่ประเทศอินเดียที่เป็นต้นแหล่งเราเรียนพุทธประวัติก็แค่ความเป็นมาในพระชนมชีพหรือพุทธกิจของพระพุทธเจ้าแค่ปรินิพพานต่อจากนั้นเราก็จะเรียนเรื่องการสังคายนาเล็กๆน้อยๆพอให้รู้ว่ามีสังคายนาสำคัญกี่ครั้งแต่ละครั้งนั้นปรารภเหตุอะไรแล้วก็ทำที่ไหนแล้วก็ก้าวข้ามไปเลยคือจะไม่เล่าไม่เรียนเหตุการณ์ในระหว่างนั้นนั้นอย่างประวัติพุทธศาสนาในอินเดียนี่พระสงฆ์ในประเทศไทยนี่แทบไม่รู้เรื่องอันนี้ก็ต้องไปการค้นคว้าเองสำหรับเรื่องธรรมอัชชันตาเอ็นโรล่าก็เป็นเรื่องของพุทธศาสนาในอินเดียยุคหลังซึ่งเราเรียกได้ว่าเป็นพุทธศาสนาของอินเดียโดยเฉพาะเราก็เลยมีความรู้น้อยแต่ว่าถึงแม้จะรู้น้อยก็เราก็หาอ่านเอกสารอะไรต่างๆเอาแล้วก็ไม่ใช่ว่าที่อินเดียเองเขาจะรู้มากเขาก็รู้น้อยเหมือนกันเพราะชาวอินเดียนี่ถ้าไม่มีความรู้เรื่องเหล่านี้เลยที่มีบ้างก็อาศัยฝรั่งมากกว่าเพราะว่าธรรมอัชชันตาเอ็นโรล่านี่ก็เป็นสถานที่สำคัญที่ถูกทอดทิ้งมาเป็นเวลาตั้งคิดว่า 7-800 ปีจนกระทั่งกลายเป็นพวกที่รกชัดเป็นป่าเพราะมันอยู่ในภูเขาอยู่แล้วเป็นถ้ำแล้วก็แถบนั้นก็สมัยก่อนก็สันนิษฐานว่าอาจจะมีต้นไม้มากแล้วก็ในพ.ศ. 2462หรือพ.ศ. 1819ก็มีทหารอังกฤษที่มาล่าสัตว์แล้วก็มีเรื่องเล่าทำนองว่าเมื่อล่าสัตว์ไปตอนหนึ่งก็ไปตามกวางแล้วก็มันหนีไปในถ้ำตามมาก็มาเจอเอาถ้ำอัชชันตาเขาก็พบสิ่งแปลกประหลาดน่าสนใจนี่ก็เป็นเรื่องของคนอังกฤษที่มาเป็นผู้ปกครองอาณานิคม อนที่อินเดียตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษแต่พวกอังกฤษได้มาค้นพบก็แสดงว่าชาวอินเดียไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยเมื่ออังกฤษมาค้นพบแล้วก็เลยได้มีการศึกษาค้นคว้าตามวิชาการแบบพวกโบราณคดีอันนี้ก็ทำนองเดียวกันกับสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาเรียกได้ว่าทั้งหมดในประเทศอินเดียที่ถูกทอดทิ้งรกร้างไปหมดแล้วอย่างเรื่องพระเจ้าอโศกนี่คนอินเดียก่อนอังกฤษมาปกครองไม่รู้จักพระเจ้าอโศกพระเจ้าอโศกนั้นหายไปกับประวัติศาสตร์หมดเลยแล้วก็ฝรั่งก็มาค้นพบสถานที่สำคัญหลักศิลาจารึกอะไรต่างๆเหล่านี้ฝรั่งอังกฤษเท่านั้นเลยมาค้นพบนั่นก็เรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาในยุคเก่าๆเราก็มองในแง่หนึ่งก็เป็นนี่นักวิชาการนักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีของตะวันตกของอังกฤษนี้มากพอสมควรอันนี้ในเมื่อเขาศึกษาค้นคว้ากันไปสำหรับถ้ำอัญชันใต้โรล่านี่ก็ได้ความรู้มาพอสมควรที่จะพูดต่อไปนี้ส่วนหนึ่งก็จะพูดตามที่เขาได้ค้นคว้าแล้วก็สันนิษฐานกันมาสิ่งเหล่านี้เราก็พูดได้ในแง่หนึ่งก็เป็นเรื่องของการสันนิษฐานยังไม่มีความรู้ที่ชัดเจนมากนักแต่การสันนิษฐานนี่ก็มีเหตุมีผลพอสมควรแล้วก็พูดไปตามแนวนั้นมันก็จะเป็นเรื่องทางด้านประวัติศาสตร์เรื่องของศิลปะเรื่องของโบราณคดีแล้วท่านที่สนใจในทางศิลปะนี่ก็จะมีมากหน่อยคือปัจจุบันนี้จะไปให้ความสำคัญในแง่ศิลปะมากจะเป็นเรื่องของสถาปัตยกรรมบ้างเรื่องของประติมากรรมแกะสลักบ้างแล้วก็เรื่องของจิตรกรรมเรียกว่าภาพวาดต่างๆเขาจะให้ความสำคัญเป็นงานที่เด่นในด้านศิลปะมากแต่ว่าอีกด้านหนึ่งที่สำคัญก็คือด้านศาสนาซึ่งคนอาจจะมองไม่มากนักนี่ด้านศาสนาเองก็มองในแง่ของเรื่องของภาพทางโบราณคดีหรือสิ่งที่ปรากฏทางโบราณคดีบางอย่างก็ไม่ค่อยลึกซึ้งอะไรแต่มาว่าสิ่งที่จะเป็นประโยชน์สำหรับชาวพุทธคือเรื่องบทเรียนมากกว่าบทเรียนสำหรับชาวพุทธนี้น่าจะมีประโยชน์มากแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงบทเรียนเราก็ต้องดูเรื่องราวที่เป็นมาทางประวัติศาสตร์แล้วก็มาเชื่อมโยงแต่ว่าเรื่องบทเรียนเหล่านี้เราก็ได้พอเป็นแง่คิดบางอย่างเท่านั้นไม่ใช่ถึงกับแน่นอนไปเลยเพราะว่าเราไม่ได้รู้ความจริงชัดเจนเอาเป็นว่าบทเรียนนี้ถ้าหากว่ามันจะเป็นแง่คิดที่ทำให้เกิดประโยชน์ในปัจจุบันที่จะมาใช้ในการเตือนสติให้ไม่ประมาทได้มันก็เป็นสิ่งที่ดีงามนี่ก็มาทำความเข้าใจกันเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องของถ้ำเหล่านี้ก่อนตามหลักฐานที่ท่านเหล่านั้นหรือนักวิชาการนักโบราณคดีเป็นต้นได้แสดงไว้ซึ่งโยมหลายท่านก็ได้อ่านแล้วก็ได้ศึกษาจากหนังสือก็คล้ายๆกันนั่นแหละแต่ว่าอาจจะเอามาสรุปก่อนที่จะพูดนี่ที่เรามาชมนี่เราไปเริ่มจากถ้ำเอ็นโลราเอ็นโลรานั้นเป็นถ้ำใหม่คือตามที่นักปราชญ์สันนิษฐานกันว่าเริ่มจากพ.ศ.ประมาณสัก 1,100 โดยประมาณตั้งแต่ประมาณ 1,100 มาจนกระทั่งถึงประมาณพ.ศ. 1,300 หรือ 1,400 เรื่องนี้ก็ไม่ได้เด็ดขาดนั่นว่าถึงการสร้างนั่นเองก่อนทีนี้การอยู่อาจจะอยู่เลยมากกว่านั้นก็ได้แต่ทีนี้ที่ถ้ำเอ็นโลรานี้ก็มีทั้ง3ศาสนาอย่างที่ทราบกันอยู่แล้วว่ามีทั้งหมด34ถ้ำและเป็นถ้ำพุทธอยู่ชุดแรกคือถ้ำที่1ถึง12ต่อไปถ้ำที่13ถึง29ก็เป็นถ้ำฮินดูนี่ต่อกันไปเลยถ้ำพุทธกับถ้ำฮินดูนี่ต่อกันไปทีนี้ต่อจากนั้นถ้ำที่30ถึง34เป็นถ้ำศาสนาเชนหรือศาสนามหาวีระหรือนิคนธนาตบุตรในพุทธศาสนาเราเรียกศาสนานี้ว่าลัทธินิคนธนัตตบุตรแต่ในการศึกษาปัจจุบันนี้เขาจะเรียกกันว่าศาสนาเชนเป็นถ้ำที่30ถึง34ถ้ำ30 34นี้เป็นอีกชุดหนึ่งต่างหากออกไปแล้วก็เมื่อวันซืนนี้ที่เราไปเราก็ไม่มีเวลาคือเราไปติดที่ถ้ำไปดูแล้วหมดเวลาก็เลยไม่ได้ไปดูถ้ำเชน ซึ่งไม่ได้อยู่ต่อกันว่าอยู่ห่างออกไปถึงประมาณกิโลเมตรอันนี้ก็ทำความเข้าใจกันคร่าวๆก่อนเป็นอันว่าที่เอโลราเนี่ยมี3ศาสนาของพุทธศาสนานี่ก็เริ่มอย่างที่ว่าเมื่อกี้ประมาณพ.ศ. 4,000 เศษๆหรือ 1,100 ไปจนกระทั่งถึง 1,300-1,400 ทีนี้ของฮินดูเนี่ยมาเริ่มหลังคือมาเริ่มในระหว่างมาเริ่มตีซะว่าก็หลังพุทธศาสนาสัก100-200ปีแล้วก็มาสิ้นสุดลงก็ระยะเวลาก็ไม่ห่างไกลกันเท่าไหร่แล้วของเชนนี่หลังสุดก็มาคาบเกี่ยวกับของฮินดูของเชนนี่อาจจะมาเริ่มสักพ.ศ. 1,300-1,350 แล้วก็มาสิ้นสุดเอาพ.ศ.ถึงประมาณ 1,600 ที่ของเชนที่มีอยู่5ถ้ำด้วยกันอันนี้ที่ให้ทราบเวลาก็จะได้รู้ว่าเริ่มต้นนั้นเป็นของพุทธศาสนาก่อนแล้วจึงมีศาสนาฮินดูมาแล้วก็มาศาสนาเชนสำหรับพุทธศาสนาที่เอโลราก็มีแต่พุทธศาสนาฝ่ายมหายานอันนี้ก็เป็นที่กำหนดไว้คือเป็นสิ่งที่ควรจะต้องทราบนี่เป็นถ้ำเอโลราที่เราไปชมก่อนเราย้อนจากของใหม่ไปและเสร็จแล้วเราจึงไปดูเก่าที่อาชันต้าอาชันต้านี้เป็นถ้ำเก่าเป็นถ้ำพุทธศาสนาล้วนๆเลยคือเดิมนั้นมีแต่พุทธศาสนาที่สร้างศิลปกรรมในถ้ำที่ถ้ำอาชันต้าที่ถ้ำอาชันต้านี่ก็มีทั้งหมดที่เขาแสดงไว้ก็มี30ถ้ำ30ถ้ำนี่ก็เริ่มตั้งแต่ประมาณพ.ศ. 350ถ้ำแรกเก่ากับเอโลราหมายความว่าถ้ำแรกที่อาชันต้านี่ก่อนถ้ำแรกที่เอโลราประมาณ800ปีเก่ากันมากมายเหลือเกินทีนี้ที่อาชันต้านี่เริ่มประมาณพ.ศ. 350ก็มาจบที่ประมาณพ.ศ. 1,200 จบสิ้นว่าอย่างนั้นแล้วก็ต่อจากนั้นก็ไปมีที่เอโลราเอโลราก็มาคาบเกี่ยวกับทางอาชันต้าในตอนปลายๆหน่อยทีนี้ที่ต้องสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าที่อาชันต้านั้นที่ว่าเป็นถ้ำพุทธศาสนาล้วนๆก็แบ่งเป็นสองส่วนอีกคือส่วนของหินยานหรือเถรวาทพูดง่ายๆก็คือสายแบบของเราแบบที่พุทธศาสนาแบบที่ไปเมืองไทยมีอยู่6ถ้ำด้วยกันคือถ้ำที่8 9 10 12 13แล้วก็30 30นั้นไปไม่ถึงเห็นว่าไม่มีทางไปหรือว่าจะมีแลนด์สไลด์แผ่นดินถล่มไปแล้วแต่ว่าเอากันว่ามี6ถ้ำนี่เป็นถ้ำของสายหินยานสายพวกเราแล้วก็เหลือจากนั้นก็เป็นฝ่ายมหายานหลายถ้ำนี่ก็เป็นถ้ำผสมคือเป็นของหินยานแต่เดิมฝ่ายมหายานก็มาแต่งเติมทีหลังเช่นว่าทำสร้างถ้ำไว้แล้วทางด้านสถาปัตยกรรมและประติมากรรมทำไว้แล้วเป็นส่วนใหญ่แล้วทางฝ่ายมหายานก็มาเติมพวกจิตรกรรมพวกภาพวาดเพราะภาพวาดนี่แน่นอนว่าจะต้องมีการลบเลือนได้ไวเมื่อผ่านไปหลายร้อยปีเข้าภาพเก่าที่ทางฝ่ายเถรวาทภาพไว้ก็อาจจะเลือนไปลบไปฝ่ายมหายานก็ไปแต่งไปเติมไปวาดใหม่หรือจะลบทำใหม่มันก็ไม่ยากก็เอาเป็นว่าถ้ำเป็นของหินยานหรือเถรวาทแล้วมีบางถ้ำที่ปะปนที่ผสมหินยานยุคเก่าแล้วก็มหายานมาผสมตอนหลังแล้วที่เหลือจากนั้นก็มีตั้งเท่าไหร่ละ6ก็เหลืออีก24ถ้ำเป็นของมหายานนี่ของหินยานหรือเถรวาทนั้นที่ว่า6ถ้ำก็เก่ามากอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าประมาณพ.ศ. 350มาถึงประมาณสัก500เท่านั้นเองหรือ550คือของเถรวาทหรือมหายานนี่ทำอยู่ประมาณ200ปีแล้วก็ขาดช่วงตอนไปประมาณ400ปีของมหายานจึงมาเริ่มไม่ใช่ว่าต่อเลยนะเดี๋ยวก่อนตอนนี้ยานนี่หายไป400ปีขาดช่วงแล้วมหายานมาต่ออันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกอ่ะมันก็คงเป็นเรื่องของการที่ต้องศึกษาต่อไปไม่รู้จะมีทางศึกษาค้นคว้าได้สำเร็จหรือเปล่าว่าทำไมหายขาดตอนไป400ปีแล้วมหายานก็มาต่อก็หมายความว่ามหายานก็มาต่อตั้งพ.ศ.เท่าไหร่ล่ะทีนี้ตั้งพ.ศ.ตั้ง 900หรือ8 900ปีอ่ะกว่าจะมาต่อต่อมาจนกระทั่งจบยุคเลยนี่ก็เป็นเรื่องของความรู้ทั่วไปเบื้องต้นที่ควรจะทราบอันนี้ก็สิ่งที่ควรจะได้พิจารณาเป็นข้อสังเกตแล้วก็มาเชื่อมโยงกับเรื่องบทเรียนคือสิ่งเหล่านี้แสดงถึงความเจริญและความเสื่อมของพุทธศาสนาด้วยอย่างแน่นอนแต่ว่าเรื่องความเป็นเหตุปัจจัยในความเสื่อมความเจริญนั้นเนี่ยเรายังไม่อาจจะค้นคว้าให้ได้ชัดอาจจะเป็นความมืดอยู่ตลอดไปก็ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยเราพบความแตกต่างอย่างที่บอกเมื่อกี้บอกว่าเริ่มต้นก็เถรวาทก่อนแล้วก็มาหมหายานแล้วก็มาเอโลล่าหมหายานเริ่มต้นแล้วก็มามีศาสนาฮินดูแล้วก็ศาสนาเชตสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่าสังเกตเอาข้อสังเกตในเรื่องระหว่างศาสนาก่อนคือเรื่องการที่อยู่ถ้ำเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับพระในพุทธศาสนาในพระวินัยนั้นสถานที่สำหรับพระอยู่อาศัยนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้แล้วเวลาพระบวชนี่พระอุปัชฌายะท่านจะบอกอนุสาสน์อนุสาสน์หมายความว่าคำสอนเบื้องต้นสำหรับพระใหม่ต้องบอกทันทีเมื่อบวชเสร็จว่าพระนี้จะดำเนินชีวิตอย่างไรแล้วก็มีวินัยข้อห้ามอะไรสำคัญที่ทำไม่ได้จะขาดจากความเป็นพระทีนี้ในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของพระนี่ก็จะมีบอกท่านเลยว่านิสัยสี่นิสัย4ก็คือปัจจัยเครื่องอาศัยปัจจัย4นั่นสำหรับพระเรียกว่านิสัยปัจจัยที่พระอาศัยเรียกว่านิสัยปัจจัย4ที่พระอาศัยเรียกว่านิสัยก็มี4อย่างก็คือ1บิณฑบาต2จีวร3เสนาสนะ4เภสัชหรือกีฬานะปัจจัยเภสัชบริขารนี่ในข้อเสนาสนะที่อยู่อาศัยนั้นพระอุปัชฌาย์ก็จะบอกว่าพระนั้นสถานที่อยู่เป็นพื้นฐานที่สุดก็คือรุกขมูลเสนาสนังรุกขมูลเสนาสนังก็คือโคนไม้เดิมพระนี่จะจาริกไปเรื่อยแล้วก็อยู่ตามโคนไม้นี่เป็นพระยุคแรกจะจาริกไปเรื่อยพระพุทธเจ้าของเราก็อยู่โคนไม้จาริกไปในสถานที่ต่างๆแล้วก็ค่ำที่ไหนก็พักที่นั่นหรือว่าร้อนเดินทางไปก็พักไปท่านก็เดินทางจาริกปฏิบัติศาสนกิจไปเรื่อยๆโบราณเราเวลาหน้าออกพรรษาไปแล้วนี่พระยังนิยมท่านเรียกว่าไปรุกขมูลแต่ก่อนนี่ไม่นิยมใช้คำว่าทุดงเพราะคำว่าทุดงนี่เป็นคำที่เพี้ยนความหมายเธอใช้คำว่ารุกขมูลก็แปลว่าออกไปจาริกนั่นเองคือเดินทางไปพักตามคนไม้เมื่อมีพระสงฆ์อยู่มากแล้วพระพุทธเจ้าก็ห้ามจำพรรษารุกขมูลห้ามจำพรรษาใต้ร่มไม้เพราะว่าไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่ดีต่อสุขภาพเป็นต้นแต่ว่าเวลานอกพรรษาแล้วก็ไปได้อันนี้รุกขมูลก็หมายความท่านนี้ก็ออกจาริกไปพักตามโคนไม้ต่อมาก็ถือว่าเป็นทุดงข้อหนึ่งทุดงนั้นแปลว่าข้อปฏิบัติสำหรับขัดเกลากิเลสมี13ข้อด้วยกันเป็นข้อปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องจีวรบ้างเกี่ยวกับเรื่องอาหารบ้างเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยบ้างแล้วเรามาเข้าใจกันผิดไปว่าทุดงนั่นคือออกเดินจาริกไปความจริงพระออกบิณฑบาตเป็นประจำทุกวันก็เป็นทุดงก่อนพระถือจีวรใช้เพียง3ผืนชุดเดียวไม่ใช้ผ้าที่เขาเรียกว่าอดิเรกคือเกินกว่าชุดหนึ่ง3ผืนนั้นไม่ใช้ก็ถือว่าเป็นทุดงก่อนพระถือใช้จีวรที่ไปเก็บของเขาทิ้งเอาผ้าที่เขาทิ้งมาแล้วก็มาต้มมาตัดมาเย็บมาย้อมเองใช้เองก็เป็นทุดงข้อหนึ่งคือไม่รับจีวรที่ญาติโยมถวายไม่รับนิมนต์อย่างบิณฑบาตก็ฉันแต่อาหารบิณฑบาตอย่างเดียวอย่างนี้เรียกว่าทุดงทั้งนั้นนี่เรามาใช้เข้าใจผิดไปว่าทุดงนั้นออกเดินทางไปเลือนกันไปหมดศัพท์ในพุทธศาสนานี่เลือนไปมากแต่อยู่ป่าเป็นวัดอยู่ป่าเป็นประจำนั้นก็ถือว่าเป็นทุดงข้อหนึ่งยมหาสัตตะอยู่โคนไม้ก็ถือเป็นทุดงข้อหนึ่งทุดงบางข้อถือได้เรื่อยแต่ทุดงบางข้อถือได้จำกัดเวลาเช่นอย่างการอยู่ใต้ร่มไม้โคนไม้นี่ก็มีบัญญัติว่าห้ามไม่ให้จำพรรษาใต้ร่มไม้ค ถือธุดงค์ข้อนี้อยู่ได้จำกัดไม่ได้ถือได้ตลอดปีอันนี้ก็เป็นความรู้แทรกเข้ามาแปลว่ารุกขมูลนี่เป็นที่อยู่ดั้งเดิมของพระนี่พระโอชาก็จะบอกไปบอกว่ามีเสนาสนะที่พระจะอยู่อาศัยได้เป็นส่วนที่เรียกว่าอดิเรกส่วนที่เป็นอดิเรกนี้ท่านจะบอกว่าวิหารโรอัธโยโคปาสาโทหัมมิยังทิหาเสนาสนะที่อยู่อาศัยที่เป็นส่วนอดิเรกที่เป็นส่วนเพิ่มเข้ามาซึ่งอนุญาตให้พระอยู่ได้ก็มีวิหารวิหารนั่นคือกุฏินั่นเองวิหารก็คือที่อยู่อาศัยที่พักคำว่าวิหารนั่นแปลว่าที่อยู่อาศัยตัวตรงเลยแปลว่าที่อยู่อาศัยภาษาไทยเรามาใช้เข้าใจเป็นว่าอาคารที่สร้างคู่กับโบสถ์เลื่อนหมดเลยก่อนความหมายวิหารเราที่อยู่ของพระแล้วต่อมาเมื่ออยู่กันมากๆก็สร้างเป็นกลุ่มวิหารขึ้นก็พลอยเรียกทั้งกลุ่มนั้นเป็นวิหารด้วยคำว่าวิหารก็เลยหมายถึงวัดเลยเป็นเชตวันมหาวิหารเป็นต้นวิหารนี่ในความหมายกว้างก็หมายถึงวัดทั้งวัดก็คือกลุ่มที่อยู่ของพระนี่ในเมืองไทยเราทำไมวิหารจึงมาเป็นชื่อของอาคารอันหนึ่งที่คู่กับโบสถ์เข้าใจว่าเราจะสร้างที่อยู่ถวายพระพุทธเจ้าคือว่าเราเคารพพระพุทธเจ้ามากแม้พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานไปแล้วเราก็สร้างที่อยู่ถวายพระองค์จะเห็นว่าเราจะเอาพระพุทธรูปที่เกินใช้เกินจำเป็นนะหรือสร้างพิเศษขึ้นมาเป็นที่บูชาก็ไปเก็บไว้ในวิหารแล้วก็พระพุทธรูปมากมายก็ไปเก็บไว้ในที่วิหารก็เป็นที่อยู่พระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นวิหารนี่ก็ความหมายหนึ่งก็คือเป็นที่อยู่เป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าเราสร้างขึ้นหรืออุทิศต่อพระองค์แต่ความหมายนี้มันกลายเป็นแคบไปไม่ตรงความหมายเดิมเอาแล้วนี่ก็เป็นกุฏิที่อยู่อาศัยของพระวิหารโรอัธโยโคก็เรือนมุงครึ่งเดียวก็คล้ายๆเพิงหมาแหงนคือว่าเรือนที่มุงข้างหน้าสูงข้างหลังต่ำนะที่เป็นเขาเรียกที่เป็นหลังคาอย่างเดียวเทลงไปข้างเดียวแล้วก็มีปราสาทโทเรือนชั้นปราสาทคำว่าปราสาทในอินเดียหมายถึงเรือนชั้นหมายความว่ามี2 3 4 5 6 7ชั้นก็เรียกว่าเป็นปราสาทสมัยก่อนนี่พวกเศรษฐีก็อยู่ปราสาทพระก็อยู่ปราสาทได้แต่ปราสาทไม่ใช่ปราสาทไทยในประเทศไทยนี่เอาปราสาทมาใช้กับที่อยู่พระราชาเป็นวังเป็นอะไรไปหรือที่อยู่ของพระเทวดาก็แล้วก็หัมมิยังท่านแปลกันว่าเรือนโล้นอันนี้ก็ยังเป็นที่ไม่ชัดเจนนักอันนี้อาตมาก็ไม่ค่อยถนัดทางด้านสถาปัตยกรรมนะก็เป็นเรือนชนิดหนึ่งที่ให้พระอยู่ได้แล้วก็สุดท้ายก็คุหาก็คือถ้ำนี่เลยนะคุหาถ้ำนี่แหละเป็นที่มาของเรื่องของอชันใต้ลุล่าก็หมายความพระในตั้งแต่พุทธกาลเป็นต้นมานี่ก็อาศัยพุทธบัญญัติในวินัยที่อนุญาตไว้นี่ก็ที่ท่านต้องการวิเวกแสวงหาที่วิเวกก็ไปอยู่ถ้ำนะถ้ำก็อยู่ป่าอยู่เขาบางองค์ก็อยู่ป่าเป็นวัดแต่อยู่ป่าก็เข้ากับข้ออื่นคือต้องมีที่พักเป็นวิหารเป็นกุฏิอะไรอยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่มาตามวินัยชีวิตของพระสงฆ์ก็มีจำนวนหนึ่งที่อยู่ถ้ำมาตลอดจึงเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับพระสงฆ์ในพุทธศาสนาที่อยู่ถ้ำนี่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเมื่อท่านอยู่ไปท่านอยู่นานๆแล้วก็ท่านที่อยู่นั้นบางท่านก็เป็นคนที่มีฝีมือบางท่านก็อาจจะเป็นพวกช่างเก่าบางท่านก็เป็นอำมาตย์เป็นอะไรคนชั้นสูงมาบวชมีกำลังมีความสามารถนะก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มีความคิดสร้างสรรค์ก็มีการแกะสลักอะไรต่างๆทำให้สวยงามขึ้นมาวิวัฒนาการอย่างนี้คงจะค่อยเป็นค่อยไปทีนี้อาจจะเป็นได้ทีนี้ก็มีพระราชาพระราชามหากษัตริย์มหาอำมาตย์ต่างๆก็มีความเลื่อมใสก็อาจจะเห็นว่าเอออันนี้ดีนี่เนี่ยก็มาสนับสนุนต่อมาก็มีการที่ว่าอุปถัมภ์เลยพระราชาหรือพวกขุนนางผู้ใหญ่ก็ออกทุนออกรอนในการที่จะมาแกะสลักถ้ำเหล่านี้ให้เป็นที่งดงามแล้วก็เต็มไปด้วยศิลปกรรมอันนี้คงจะใช้เวลานานเพราะอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้พระอยู่กันก็เป็นเวลาเป็นร้อยๆก็มีวัฒนาการอย่างนี้จะยังไงก็ไม่ชัดเจนแหละ ก็สันนิษฐานกันไปแต่ว่าอันนี้มันก็มีข้อที่น่าคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพระที่อยู่ป่าอยู่ถ้ำในปกติก็แสวงวิเวกก็อยู่ในที่สงบหลีกเร้นจนกระทั่งว่าพระในพุทธศาสนาในยุคหลังพุทธกาลมาถึงลังกามีการแบ่งกันเป็นสองฝ่ายคือพระฝ่ายหนึ่งเรียกว่าพระคามวาสีพระอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าอรัญวาสีพระคามวาสีก็คือพระอยู่บ้านหรือวัดใกล้บ้านวัดถ้ำกลางหมู่บ้านแล้วก็อรัญวาสีก็พระอยู่ป่าคตินี้ก็เกิดหลังพุทธกาลคือในสมัยพุทธกาลยังไม่มีการแบ่งในสมัยพุทธกาลนี่ถือว่าพระบวชเข้ามาแล้วนี่ก็มีชีวิตที่ว่ามีการฝึกฝนพัฒนาตนก็ต้องอยู่ตามความเหมาะสมในตอนแรกอาจจะต้องการที่สงัดเพื่อจะได้ฝึกฝนตนเองต้องการบำเพ็ญกรรมฐานอะไรต่างๆก็ไปอยู่ป่าเป็นครั้งคราวหรืออยู่ระยะแรกแล้วพอมีความสามารถออกมาก็มาอยู่ใกล้ๆพระพุทธเจ้าแล้วก็อยู่กับพระผู้ใหญ่บำเพ็ญศาสนกิจเกี่ยวข้องกับประชาชนอะไรต่างๆชีวิตก็ปะปนกันไปเรื่องการอยู่บ้านอยู่ป่าไม่ได้แยกเด็ดขาดนอกจากบางองค์ที่ท่านถือธุดงค์อย่างมหากัสสปะอย่างมหากัสสปะท่านก็ถือธุดงค์พ่ออยู่ป่าเป็นวัดตลอดชีวิตแต่นี่บางองค์ก็ถืออยู่ป่าเป็นธุดงค์เหมือนกันท่านไม่ได้ห้ามคือในพุทธศาสนานี่ยืดหยุ่นมากจะถืออยู่ป่า3เดือน7เดือนปี1 2ปีก็ได้แต่ยังหากัสสปะนี้ถือตลอดชีวิตเลยและก็มีความยืดหยุ่นหลากหลายมากต่อมาหลังพุทธกาลเริ่มมีความชำนาญพิเศษอาจจะเกิดจากเรื่องของการที่ว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วก็มีภาระของพระสงฆ์เพิ่มขึ้นในการรักษาพระศาสนาเพราะว่าเมื่อพระพุทธเจ้าดำรงอยู่นั้นพระองค์เป็นผู้แสดงธรรมวินัยเองเป็นมาตรฐานที่จะวัดความถูกต้องของธรรมวินัยคำสั่งสอนความประพฤติปฏิบัติความเชื่อเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วทำยังไงพระสงฆ์ก็มีภาระเพิ่มขึ้นก็คือการทรงจำธรรมวินัยรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อรักษาคำสอนก็ต้องมีการเล่าเรียนมีการเล่าเรียนคำสอนสืบทอดกันมามีการสังคายนาธรรมวินัยรวบรวมเป็นหมวดหมู่มีถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ต่อมารวมเป็นพระไตรปิฎกได้พระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมอย่างที่มาพิมพ์ในเมืองไทยได้ตั้ง45เล่มมากมายเหลือเกินนี้ทำไงพระก็มีภาระแล้วแต่เริ่มตั้งแต่สังฆายนามาก็มีภาระในการทรงจำและเมื่อมีการทรงจำก็ต้องมีครูอาจารย์ที่เป็นหัวหน้าแล้วก็มีการเล่าเรียนพระสงฆ์ก็แบ่งกันใช่ว่าพระชุดนี้กลุ่มนี้นะรักษาคำสอนส่วนนี้เช่นท่านแบ่งในพระสูตรเป็นทีฆนิกายพระกลุ่มนี้ก็รักษาส่วนทีฆนิกายพระกลุ่มนี้รักษามัชฌิมนิกายพระกลุ่มนี้รักษานิกายอื่นว่ากันต่อไปนี้ก็เลยทำให้มีความชำนาญพิเศษแบ่งกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนมีหัวหน้าทรงจำทีนี้การศึกษาก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่และพระจำนวนหนึ่งก็เลยกลายเป็นพระที่มีหน้าที่ในการศึกษาเมื่อมีหน้าที่ในการศึกษานี้ก็จะต้องอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนก็อยู่กันใต้หมู่บ้านรวมตัวกันก็เลยมีศัพท์ที่เรียกว่าคันธธุระขึ้นมาคันธธุระก็ธุระในการศึกษาพระคัมภีร์คันธะแปลว่าคัมภีร์คันธุระแปลว่าธุระในการศึกษาพระคัมภีร์แล้วก็พระที่อยู่ในฝ่ายคันธธุระก็มักจะเป็นพระคามวาสีอยู่บ้านอยู่วัดในบ้านนี้พระอีกพวกหนึ่งก็จะแยกไปที่ว่ามุ่งไปในการปฏิบัติในทางกรรมฐานก็ออกไปอยู่ป่าหาวิเวกเพราะว่าการปฏิบัติในเรื่องของกรรมฐานนั้นเหมาะกับการที่จะอยู่ในที่วิเวกหลีกเล่นค่อนข้างจะปลีกตัวเพราะฉะนั้นก็เกิดมีธุระอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าวิปัสสนาธุระวิปัสสนาธุระก็ธุระในการเจริญวิปัสสนาก็รวมไปถึงการปฏิบัติตั้งแต่สมถะเป็นต้นไปด้วยเพราะวิปัสสนานี่ถือเป็นจุดยอดและนี้ก็เมื่อมีวิปัสสนาธุระไปอยู่ป่าก็เลยเป็นอรัญวาสีนั่นก็กลายเป็นว่าในเรื่องของการงานก็แบ่งเป็นสองส่วนคือคันธธุระธุระในการศึกษาพระธรรมแล้วก็วิปัสสนาธุระธุระในการบำเพ็ญกรรมฐานโดยเฉพาะวิปัสสนาและส่วนในด้านตัวพระภิกษุก็แบ่งเป็นสองพวกคือพระคามวาสีอยู่บ้านแล้วก็พระอรัญวาสีอยู่ป่าในพระที่อยู่ถ้ำก็เป็นประเภทเดียวกับพระอยู่ป่าก็ น่าจะเป็นพวกหลีกเล้นแสวงหาความสงบอันนี้ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าต่อมาที่มีการทำศิลปกรรมต่างๆขึ้นในถ้ำนี้เป็นไปได้ไหมที่ว่าวัดในถ้ำเหล่านี้ได้วิวัฒนาการมาจนกระทั่งชักจะกลายเป็นวัดบ้านข้อสันนิษฐานอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันมีความเป็นไปยังไงชัดเจนเช่นว่าภูเขาเหล่านี้ต่อมาถิ่นใกล้ๆนะอาจจะเจริญก็ได้เกิดมีบ้านเมืองขึ้นมาไม่ไกลแล้วก็ประชาชนก็มีชุมชนใหญ่มีประชาชนจำนวนมากไปวัดพระสงฆ์ก็มีความเกี่ยวข้องประชาชนก็เรียกอย่างภาษาปัจจุบันก็บริการประชาชนมากขึ้นมีการแสดงธรรมมีการสั่งสอนอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับประชาชนมากขึ้นก็อาจมีการผลิตอะไรขึ้นมาเป็นสื่อเพื่อถ่ายทอดคำสอนของพระพุทธเจ้าม
ีการเขียนภาพพุทธประวัติแกะสลักเรื่องของพุทธประวัติแล้วก็มีภาพวาดนิทานชาดกอะไรต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของคติธรรมสอนประชาชนแล้วก็ต้องการความสวยความงามแสดงว่าเป็นที่ที่ประชาชนมาทำบุญทำกุศลเป็นเครื่องที่บำรุงขวัญบำรุงจิตใจประชาชนแสดงว่าถ้ำเหล่านี้จะต้องเป็นที่ที่ประชาชนไปมาเสมอก็กลายเป็นว่าถ้ำเหล่านี้ไม่ใช่ที่วิเวกเลยกลายเป็นที่ที่คล้ายๆวัดบ้านเหมือนกันแล้วก็อาจจะมีบ้านเมืองมาอยู่ใกล้ๆแถวนั้นอันนี้เราก็ไม่สามารถรู้ชัดเจนได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้จริงก็แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของวิถีชีวิตของพระเหมือนกันแล้วมันจะเป็นส่วนหนึ่งของการนำไปสู่ความเสื่อมด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าตั้งข้อสังเกตอาจจะเป็นทั้งส่วนหนึ่งของความเสื่อมอีกส่วนหนึ่งของความเจริญก็ได้แต่นี่ก็คือเรื่องของความเป็นมาในพุทธศาสนาและทีนี้เดิมนั้นบอกแล้วว่าเป็นเรื่องของเถรวาทก่อนมาสร้างขึ้นพระเดิมก็เป็นพระแบบเก่าก็คือพระทินยานหรือเถรวาทต่อมาพุทธศาสนาแบบเถรวาทนี้ได้เสื่อมไปจากอินเดียก่อนแค่ประมาณพ.ศ.4-500นี่ก็เสื่อมมากแล้วก็ไปตั้งหลักมั่นเอาในลังกาพุทธศาสนาแบบเถรวาทของเราที่มีมาถึงปัจจุบันนี้เราก็รับสายลังกาเดิมนั้นรับสายพระเจ้าอโศกพระเจ้าอโศกนั้นเก่ามากตั้งแต่พ.ศ.218และสังเฮนาประมาณ234-235นั่นส่งภาษาสันตูตไปประกาศศาสนาครั้งหนึ่งแล้วก็ว่าไปถึงสุวรรณภูมิคือประเทศไทยของเราด้วยแต่ยุคนั้นคนไทยก็ว่ายังมาไม่ถึงยังเป็นดินแดนทวาราวดีอันนี้ก็เป็นเรื่องของนักประวัติศาสตร์ไปแต่ทีนี้แบบปัจจุบันเนี่ยเพิ่งเริ่มสมัยสุโขทัยสมัยสุโขทัยนี่เอาพุทธศาสนาจากลังกาตอนนั้นลังกานี่เป็นที่มั่นของพุทธศาสนาเถรวาทส่วนในอินเดียนั้นพุทธศาสนาเถรวาทแบบของเราเนี่ยเสื่อมไปแล้วพอถึงพ.ศ.600นี่ก็เป็นยุคมหายานพุทธศาสนาแบบมหายานนี่เจริญรุ่งเรืองตั้งแต่พ.ศ.ประมาณหลังจาก500นั่นแหละแต่600นี่ก็ถือว่ามหายานชัดเจนแล้วก็เป็นยุคมหายานเรื่อยมาเลยนี้ถ้ำเหล่านี้ก็เห็นได้ว่ามียุคเถรวาทอยู่แค่ถึงประมาณพ.ศ.550แล้วต่อจากนั้นขาดตอนมามหายานตอนต้นไม่สนใจหรือไงไม่ทราบถึงได้ทิ้งไปตั้ง400ปีแล้วเกิดนึกยังไงก็มาต่อมาสร้างถ้ำเหล่านี้ขึ้นมาตอนที่เป็นถ้ำมหายานนี้จะมีความวิจิตรพิสดารมากขึ้นเพราะตอนนี้พวกฝีมืออะไรต่างๆก็ย่อมต้องเก่งขึ้นเป็นธรรมดาแล้วพระยุคแรกก็มุ่งในการที่ว่ายังมีความสืบต่อจากประเพณีเดิมของฝ่ายเถรวาทพระที่มาอยู่อาศัยมีความสงบมีความวิเวกหลีกเล่นอะไรเนี่ยอันนี้ก็เชื่อมต่อมามหายานมหายานก็จะสนองความต้องการของประชาชนมากขึ้นก็จะมีความประสานกลมกลืนกับลัทธิของศาสนาฮินดูมากขึ้นมากขึ้นแล้วมาถึงตอนหลังก็คือมีถ้ำของฮินดูแล้วก็เชฟตอนนี้แหละที่อยากจะตั้งข้อสังเกตอีกหน่อยเลยได้บอกแล้วว่าสำหรับพระในพุทธศาสนานั้นเรื่องการอยู่ถ้ำนั้นเป็นวิถีชีวิตของท่านเลยเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งในการเป็นอยู่แต่เป็นที่ประหลาดใจมากว่าทำไมฮินดูจึงมาสร้างถ้ำเหล่านี้ขึ้นมาเพราะว่าฮินดูนั้นไม่ได้มีเรื่องของการที่จะอยู่ถ้ำไม่มีวิถีชีวิตไม่มีพระสงฆ์ที่จะมาอยู่ถ้ำแล้วก็สร้างถ้ำนี้ทำไมอันนี้เป็นปริศนาที่น่าพิจารณาพระนั้น สร้างเพราะตัวอยู่แม้ญาติโยมพระราชามหากษัตริย์อมาตย์มาสร้างก็เพื่อถวายให้พระอยู่แต่ว่าฮินดูมาสร้างทำไมเมื่อมาสร้างมันก็กลายเป็นเทวาลัยเป็นที่อยู่ของเทวดาไม่ใช่ที่อยู่ของคนสร้างถ้ำให้เป็นที่อยู่ของเทวดาไปเป็นเทวสถานไม่เกี่ยวกับเรื่องของนักบวชหรือคนที่จะมาอยู่อาศัยนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่าสร้างทำไมในแง่หนึ่งก็อาจจะเป็นได้ว่าเพื่อจะข่มพุทธศาสนาและแสดงความยิ่งใหญ่อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้แต่อันนี้ก็เป็นเพียงจุดสังเกตอันหนึ่งแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าคติความแตกต่างที่ปรากฏอยู่ในถ้ำเหล่านี้ระหว่างพุทธศาสนากับศาสนาฮินดูแล้วก็เชตด้วยนะซึ่งแสดงไปถึงหลักการของตัวศาสนาด้วยอันนี้แหละเป็นข้อพิจารณามันมีอะไรอยู่ในนี้แฝงอยู่หลายอย่างทีเดียวก็เริ่มต้นคือเราจะเห็นว่าในการสร้างถ้ำเหล่านี้ศิลปกรรมต่างๆในพุทธศาสนานั้นเป็นเรื่องของมนุษย์เป็นเรื่องการอยู่กับธรรมชาติเป็นเรื่องของคุณธรรมเราจะสร้างถ้ำเหล่านี้แล้วก็มีภาพพุทธประวัติมีภาพนิทานชาดกเพื่อสั่งสอนคติธรรมนะคติธรรมเหล่านี้นิทานชาดกเป็นต้นก็จะเป็นเรื่องของการอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอยู่กับป่ากลางเขากับต้นไม้อยู่กับสิงสาราสัตว์มีนิทานชาดกก็เล่าเรื่องคติธรรมนะที่แสดงความอยู่ร่วมกันได้ดีระหว่างมนุษย์ด้วยกันแล้วก็สัตว์ทั้งหลายให้มีเมตตากรุณาอย่างนั้นจะมีเช่นว่าศรีวิชาดกศรีวิราชชาดกอาตมาก็จะยกมาเล่าเป็นตัวอย่างอย่างศรีวิราชชาดกก็จะพูดถึงว่าเหยี่ยวตัวหนึ่งนี่ไล่นกพิราบมานกพิราบมาพระราชาก็ไปช่วยนกพิราบไว้ไปช่วยนกพิราบนี่ก็เมตตากรุณาช่วยนกพิราบให้พ้นจากเหยี่ยวเหยี่ยวก็มาทวงว่าอ้าวมาแย่งเหยื่อของตัวไปแย่งเหยื่อของตัวไปนี่ไม่ได้ไม่ชอบทำใช่ไหมพระราชานี่ก็ตกลงว่าฉันจะยอมเสียสละเนื้อในตัวของฉันเนี่ยเท่าเนื้อของนกพิราบให้แกเหยี่ยวนี่ก็เป็นความเสียสละของพระราชาไม่เอาเปรียบเหยี่ยวไม่เอาเปรียบเหยี่ยวในอุตส่าห์เสียสละก้อนเนื้อในตัวเนี่ยเท่ากับเนื้อของนกพิราบเพื่อจะช่วยชีวิตนกพิราบอย่างนี้เป็นเรื่องความเสียสละหรืออย่างนิโครทะมิคชาดกที่เราพูดกันที่ป่ายสิปัตนมฤคทายวันก็ดูเหมือนจะมีในนี้ด้วยนะตมาคล้ายๆเคยเล่ามีอยู่ในนี้เหมือนกันชาดกนี้ก็จะเล่าซึ่งความเสียสละของเนื้อโพธิสัตว์ที่ว่าตอนนั้นมีเนื้อที่ตกลงกับพระราชาเพื่อจะสงวนหันเนื้อไว้พระราชานี่ล่าสัตว์ตลอดเวลาราชาก็เลยไปตกลงกันว่าจะยอมเสียชีวิตให้แก่พระราชาวันละ1ตัวแล้วก็จัดวาระจัดเวรกันเข้ามาให้เนื้อหรือกวางเนี่ยได้สละชีวิตของตนมายอมให้ถูกฆ่าวันละตัวละตัวมาคราวหนึ่งก็มาถึงเวรของแม่เนื้อลูกอ่อนหรือแม่กวางลูกอ่อนกวางโพธิสัตว์ก็เลยสละชีวิตขอเข้าไปแทนลำดับนั้นให้แม่เนื้ออยู่เพื่อจะเลี้ยงลูกต่อไปอันนี้ก็เป็นเหตุให้พระราชาแปลกใจคือเรื่องมันไปถึงพระราชาก็เลยมีการสนทนากันแล้วก็เนื้อโพธิสัตว์นี่ก็ได้แสดงธรรมได้โอกาสแสดงธรรมแก่พระราชาทำให้พระราชานี่มีจิตเมตตากรุณาก็เลยให้อภัยกันเนื้อไม่ฆ่าอีกต่อไปอะไรต่างๆก็มีเรื่องความเป็นมาเนี่ยอันนี้เป็นคติธรรมเรื่องของการอยู่ร่วมกันของมนุษย์การมีคุณธรรมความเสียสละมีเมตตากรุณาเนี่ยนี่เป็นคติของพุทธศาสนาทีนี้เรามาดูของฮินดูพอมาดูของฮินดูนะโยมเห็นก็ชัดเลยใช่ไหมภาพของฮินดูก็คือเทพเจ้าต่างๆที่แผลงฤทธิ์นะมีมือให้มากที่สุดมีแขนให้มากที่สุดมีฤทธิ์ให้มากที่สุดมีอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดเอามาฆ่ากันเอามาปราบปรามกันนะหนึ่งก็คือว่าเต็มไปด้วยเรื่องฤทธิ์เรื่องปาฏิหาริย์เรื่องเหนือธรรมชาติพุทธศาสนานี่อยู่กับธรรมชาติ ป็นเรื่องของมนุษยธรรมแต่ของฮินดูนั้นเป็นเรื่องที่เรียกฝรั่งว่าซูเปอร์นาชูรัลเหนือธรรมชาติเทวดานี่เก่งไม่อยู่ธรรมดาแล้วไม่เป็นธรรมชาติแล้วต้องเก่งพิเศษมีฤทธิ์ปาฏิหาริย์สองก็คือว่ากิเลสว่ากันเต็มที่เลยเทพเจ้าเหล่านั้นก็มีโลภะมีโทสะมาปราบกันมาข่มกันมาทำร้ายกันเพื่อแสดงความเก่งกล้าสามารถนี่คือความเปลี่ยนแปลงซึ่งมันส่อถึงความเปลี่ยนแปลงในสังคมอินเดียด้วยอันนี้มันก็ให้คติอย่างหนึ่งคือแสดงความแตกต่างระหว่างพุทธศาสนากับศาสนาฮินดูว่าพุทธศาสนานั้นเราเป็นเรื่องของธรรมชาติแล้วก็เป็นเรื่องของการที่มนุษย์จะพยายามพัฒนาตนเองประกอบด้วยคุณธรรมพยายามที่จะฝึกฝนในด้านคุณธรรมมีความเสียสละแล้วก็ช่วยเหลือกันเองในหมู่มนุษย์ด้วยคุณธรรมแต่เรื่องของฮินดูนั้นเป็นเรื่องของเทพเจ้าการหวังอำนาจดลบันดาลนี้เมื่อเราไปนับถือแบบของฮินดูก็นับถือเทพเจ้าก็ต้องหวังอำนาจดลบันดาลจากเทพเจ้าหวังอำนาจดลบันดาลจากเทพเจ้านี่ก็นำไปสู่ความเพ้อฝันอาตมาคิดว่าอย่างนั้นเพ้อฝันก็รอคอยอำนาจดลบันดาลของท่านสิตัวเองก็ไม่ต้องคิดทำอะไรจะอะไรจะสำเร็จก็อยู่ที่ว่าเทพเจ้ามาบันดาลให้ทีนี้นอกจากว่ารอเทพเจ้ามาบันดาลให้เป็นการที่ฝันเพ้อไปแล้วก็ทำให้มีเทพนิยายที่น่าตื่นเต้นสิ่งที่น่าตื่นเต้นเหล่านี้ก็เอามาเล่าก็ทำให้คลื่นใจเลยแม้เวลาฟังเรื่องเทพเจ้ายิ่งใหญ่นี่พระนารายณ์เก่งอย่างนั้นพระอิศวรเก่งอย่างนั้นนะก็คลื่นใจพอคลื่นใจทีนี้ก็ทำให้สบายใจไปแบบหนึ่งนะก็ให้ทำเป็นอย่างที่เคยพูดแล้วว่าเป็นเครื่องกล่อมกล่อมให้สบายใจไม่ต้องขนขวายไม่ต้องทำอะไรในแง่หนึ่งก็สบายใจแล้วว่าท่านจะมาช่วยก็นอนรอความหวังไปสองก็รู้สึกว่าท่านมีฤทธิ์มีอำนาจเก่งขนาดนี้เราก็คลื่นใจในความเก่งของท่านเราก็เลยสบายไม่ต้องคิดขนขวายอะไรไม่ต้องดิ้นรนมันก็ปลอบใจตัวเองสบายไปทีไปทีหนึ่งดีเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสังเกตเป็นหลักการที่พุทธศาสนาได้พยายามแก้ไขอย่างที่เคยพูดว่าอินเดียเนี่ยมีสภาพนี้มาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลพระพุทธเจ้าประสูติขึ้นมาที่จะมาพูดไว้ที่ลุมพินีแล้วว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมานี้สัญลักษณ์การประสูติของพระพุทธเจ้าก็คืออาสพิวาจาที่พระองค์ได้เปล่งขึ้นว่าอโคหมัสมิโลกัสสะเป็นต้นว่าเราเป็นผู้เลิศแห่งโลกเราเป็นผู้เป็นใหญ่แห่งโลกเราเป็นผู้ประเสริฐแห่งโลกวาจาอันนี้เมื่อเรารู้ภูมิหลังของสังคมอินเดียเราก็บอกว่าเป็นวาจาประกาศอิสรภาพของมนุษย์เพราะพระพุทธเจ้าเป็นตัวแทนของมนุษย์ที่ว่าแต่ก่อนนี้คนมุ่งแต่จะรอความหวังการดลบันดาลของเทพเจ้าพระพรหมผู้สร้างจะบรรดาทุกสิ่งทุกอย่างสร้างมนุษย์มาในวรรณะ4มนุษย์จะเป็นยังไงก็อยู่ใต้อำนาจโดนบรรดาลนั้นต้องอ่อนวอนเอาใจเทพเจ้าในการบูชายันบวงสรวงอะไรต่างๆนี่พระพุทธเจ้าก็ดึงประชาชนกลับมาบอกว่าให้มาดูความจริงของกฎธรรมชาติสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ใช่เป็นเพราะการโดนบรรดาลของสิ่งภายนอกอันนั้นให้เรารู้เข้าใจเหตุปัจจัยแล้วทำตามเหตุปัจจัยด้วยความเพียรพยายามของเราเมื่อเราต้องการผลก็ทำเหตุก็สร้างหลักธรรมะและหลักกรรมขึ้นมาอย่างที่ว่าไม่ใช่สร้างคือประกาศประกาศหลักธรรมและหลักกรรมขึ้นมาก็พระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ประกาศอิสรภาพให้แก่มนุษย์วาจาที่ใช้นั้นคือคำว่าเชตโถนี่เดิมเขาใช้สำหรับพระพรหมนั่นเลยหมอคำแสดงคุณสมบัติของพระพรหมก็คือเชตโถผู้เป็นใหญ่พระพุทธเจ้าเอาคำนั้นมาใช้สำหรับพุทธะคำว่าพุทธะนี่ไม่ใช่หมายถึงตัวบุคคลนะเป็นคำแสดงภาวะของมนุษย์มนุษย์ที่ได้พัฒนาตนสูงสุดแล้วบรรลุความหลุดพ้นแล้วเราเรียกว่าเป็นพุทธะพุทธะนี่เป็นเชตโถเป็นผู้เป็นใหญ่เอาคำของพระพรหมมาใช้สำหรับพระพุทธเจ้าก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าประกาศอิสรภาพให้แก่มนุษย์ให้มนุษย์นี่หันมากระทำการตามเหตุปัจจัย ทำการต่างๆด้วยความเพียรพยายามของตนนี่ก็พอหลังพุทธกาลพอพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วศาสนาฮินดูเสื่อมแล้วพราหมณ์ก็เสียอำนาจไปเสียอิทธิพลเสียผลประโยชน์ก็ได้ปรับปรุงพัฒนาตนขึ้นมาหลังพุทธกาลก็ได้เอาคำสอนในพุทธศาสนาเข้าไปใช้ในศาสนาฮินดูเช่นเอาหลักในธรรมบทอย่างในพระคัมภีร์ตาพระคัมภีร์ตานี่เป็นคัมภีร์สำคัญศาสนาฮินดูคัมภีร์ที่เขาถือว่าเป็นยอดถ้าเราไปตรวจดูจะเห็นว่ามีพุทธพจน์ในพระธรรมบทนี่เข้าไปอยู่ด้วยแสดงว่าเขามาเอาไปคือหลักธรรมอะไรต่างๆที่ดีเอาไปทีนี้ก็เป็นข้อสังเกตอาตมากำลังจะโยงที่ว่าตอนที่ฮินดูมาสร้างถ้ำเหล่านี้ก็พ.ศ.เท่าไหร่ละเมื่อกี้พูดว่าประมาณสักเกือบ 1,200 ประมาณนั้นทีนี้เป็นไปได้ไหมระยะนั้นคือยุคที่ฮินดูเขาฟื้นตัวน่ะเขาพยายามจะฟื้นตัวอำนาจแต่ฮินดูเขาฟื้นอำนาจมาทุกตอนแหละคืออาตมาย้อนหลังกลับไปเล่าก็เมื่อพุทธศาสนาเจริญขึ้นมาพราหมณ์ก็เสื่อมอำนาจจนกระทั่งหลังพุทธกาลในพุทธศาสนารุ่งเรืองมากมายิ่งได้พระเจ้าอโศกอุปถัมภ์ด้วยพุทธศาสนาก็แพร่หลายไปทั่วหมดเลยแพร่หลายไปทั่วแต่พระเจ้าอโศกเป็นชาวพุทธไม่เบียดเบียนศาสนาไหนให้ความคุ้มครองทั่วหมดพวกพราหมณ์ก็มาเป็นพวกอำมาตย์ในตารางอยู่ในราชวังด้วยเมื่อพระเจ้าอโศกสวรรคตล่วงไปถึงหลานหรือเหลนนี่พวกพราหมณ์ที่อยู่ในราชวังก็ได้คิดการใหญ่ได้จับหลานหรือเหลนพระเจ้าอโศกปลงพระชนม์แล้วก็ตั้งราชวงศ์ใหม่ชื่อราชวงศ์สงฆะขึ้นครองอำนาจราชวงศ์สงฆะของพราหมณ์นี้ได้ล้างผลาญชาวพุทธถึงกามีประวัติศาสตร์ว่าให้ฆ่าหัวชาวพุทธเอากันขนาดนั้นเลยคือกำจัดชาวพุทธเป็นการใหญ่แต่พอดีว่าชาวพุทธรอดมาได้เพราะว่าอะไรเพราะหลังพระเจ้าอโศกมาถึงรุ่นหลานเหลนแล้วราชวงศ์สงฆะตอนนี้ไม่สามารถรักษาอาณาจักรทั้งหมดไว้ได้อาณาจักรของพระเจ้าอโศกนั้นยิ่งใหญ่ไพศาลมีอาณาเขตมากกว่ายุคปัจจุบันนี้พอสิ้นพระเจ้าอโศกไปไม่นานอาณาจักรเหล่านี้ก็ค่อยๆแตกสลายอาณาจักรอื่นๆก็ยังรักษาพุทธศาสนาไว้อยู่ดังนั้นพวกราชวงศ์สงฆะก็ไม่สามารถจะมีอำนาจไปทั่วดินแดนเก่าของพระเจ้าอโศกเราจะเห็นว่าอย่างดินแดนของพระเจ้าเมนันเดอร์ที่ต่อมาที่เราเรียกว่าพระเจ้ามิลินทะเป็นพวกเชื้อชาติกรีกก็ยังเป็นชาวพุทธอยู่ที่ต่อมาก็ดินแดนพวกสืบสายจากกรีกนี่แหละที่สร้างพุทธลูกขึ้นมาเป็นพวกแรกอ้าวเนี่ยอาตมาย้อนไปกลับไปพูดถึงเรื่องเก่าว่าพราหมณ์เขาจะมีอำนาจขึ้นมาก็ใช้อิทธิพลการเมืองด้วยแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือหลักคำสอนก็ปรับปรุงมาเอาคำสอนในพุทธศาสนาไปใช้และปรับตัวขึ้นมาเราเรียกศาสนาพราหมณ์ที่ปรับตัวใหม่นี้เรียกศาสนาฮินดูพราหมณ์กับฮินดูจึงเรียกแทนกันได้เป็นศาสนาเดียวกันแต่เรามักจะเรียกศาสนาพราหมณ์คือศาสนาเดิมและศาสนาพราหมณ์ที่ปรับตัวใหม่แล้วเรียกว่าศาสนาฮินดูและศาสนาฮินดูนี่เป็นคำเรียกศาสนาพราหมณ์หลังพุทธกาลแล้วก่อนพุทธกาลไม่เรียกว่าฮินดูอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอันหนึ่งนะเลยก่อนก็ถ้าพูดไปในแง่หนึ่งเหมือนกับฮินดูนี่เกิดหลังพุทธศาสนาคือศาสนาพราหมณ์ที่ปรับตัวนี้ต่อมาในตอนพ.ศ.ระยะเนี่ยพันกว่าเนี่ยก็มีบุคคลสำคัญคนหนึ่งในศาสนาฮินดูเกิดขึ้นชื่อว่าสังกราจารย์สังกราจารย์ผู้นี้อาจจะได้มาปลอมบวชคือมาบวชนั่นแหละนะแล้วก็ไปศึกษาที่นาลันทาแล้วก็มาเรียนแบบของพุทธศาสนาทั้งคำสอนและก็ระบบการสถาบันด้วยคือสังฆราชานี้ได้ไปตั้งคณะสงฆ์ฮินดูขึ้นในศาสนาพราหมณ์นั้นเดิมเขาไม่มีนักบวชแบบของเรานักบวชเป็นพราหมณ์อยู่บ้านเขามีลูกมีเมียครองเรือนพราหมณ์นั้นอยู่บ้านทีนี้พอมาถึงสังฆราชานี้ได้ตั้งคณะสงฆ์ของฮินดูขึ้นมาได้ตั้งให้สร้างวัดให้เรียนแบบพุทธศาสนาขึ้นนั้นคำสอนก็ให้เรียนคล้ายๆกันแล้วก็มีสถาบันมีวัดมีคณะสงฆ์ขึ้นมาคล้ายๆพุทธศาสนาด้วยนี่อาตมาเคยเล่าที่นารันทาแล้วว่าพุทธศาสนายุคหลังนี่พอเจริญมากขึ้นก็ไปรวมตัวกันที่ศูนย์กลางใหญ่ๆเช่นที่มหาวิทยาลัยนารันทาเป็นต้นได้รับการอุปถัมภ์จากญาติโยมจากมหากษัตริย์ก็มัวแต่ไปยุ่งกับเรื่องภายในของตัวเองขาดการสัมพันธ์กับประชาชนและชนบทก็อ่อนแออันนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ว่าเมื่อวัดพุทธในชนบทอ่อนแอก็พวกฮินดูก็เข้าครองแล้วก็คล้ายๆกันอยู่แล้วก็อาจจะเข้ามาช่วยมาทำหน้าที่แทนบ้างอะไรบ้างต่อมาก็กลืนหมดไปในพุทธศาสนามาอยู่ในเมืองใหญ่ๆ ่อมาพอมุสลิมยกทัพมากำจัดก็ฆ่าที่ศูนย์กลางหมดชนบทไม่มีเหลือก็เลยหมดกำลังอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของความเสื่อมสูญของพุทธศาสนานี่ก็ขอย้อนกลับมาพูดถึงว่าเมื่อสังฆราชาได้ตั้งคณะสงฆ์อะไรต่ออะไรเรียนแบบพุทธศาสนาแล้วก็ถ้ำของฮินดูนี่สร้างขึ้นในพ.ศ.ช่วง 1,200 จะเป็นไปได้ไหมเป็นช่วงที่ฮินดูได้ทำแบบเรียนแบบพุทธศาสนาแล้วนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ว่าเป็นเพียงข้อสันนิษฐานนั่นเลยก่อนว่าอาจจะเชื่อมโยงกันได้แต่ว่าเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วมันก็เป็นเทวสถานเทวาลัยเป็นที่อยู่ของเทวดาไปซึ่งเราจะเห็นได้ชัดที่ถ้ำไกรลาศมันไม่ใช่ที่อยู่ของคนแล้วตัดเขาออกมาไม่เหมือนเดิมแล้วเดิมนั้นเป็นถ้ำเจาะเข้าไปมีถ้ำก็คือข้างบนมันก็ยังเป็นภูเขาอยู่แล้วก็จะได้เป็นหลังคาทีนี้ที่ไกรลาศเนี่ยมันไม่ใช่เป็นถ้ำแล้วใช่ไหมเจาะลงมาเลยให้สว่างเป็นฟ้าเป็นเทวาลัยอยู่กลางในภูเขาไปเลยมันคนละลักษณะแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วเนี่ยความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอาตมาก็จะขอยกไปพูดถึงเชนบ้างอันนี้ก็พูดถึงเทียบกับฮินดูนิดหน่อยทีนี้ทางฝ่ายศาสนาเชนศาสนาเชนของมหาวีระนั้นเขาเป็นศาสนาที่มีมาแต่พุทธกาลเหมือนกันเกิดเนี่ยอาจจะก่อนพระพุทธเจ้านิดหน่อยนี้ศาสนาเชนนี้ก็เริ่มก็ไม่เห็นมีเรื่องมาอยู่ถ้ำแบบนี้อยู่ๆก็มาโผล่แต่นี้เชนนั้นมีลักษณะอย่างหนึ่งเขาเรียกว่านิโครนตบุตรคำว่านิโครนนั้นแปลว่าไม่มีกิเลสเครื่องผูกรัดไม่มีกิเลสผูกรัดหมายความว่าไม่ยึดถืออะไรทั้งสิ้นไม่มีกิเลสไม่มีความยึดถือไม่ยึดติดถือมั่นในสิ่งทั้งหลายแม้แต่ผ้าก็ไม่ต้องนุ่งอันนั้นพวกเชนและนิโครนนี่เขาถือว่าเขาไม่ยึดติดถือมั่นในอะไรเขาก็เลยไม่นุ่งผ้าเพราะว่านุ่งผ้าก็แสดงว่ายังยึดติดถือมั่นในอะไรอยู่ใช่ไหมนี่เขาสละความยึดติดถือมั่นถึงขนาดไม่ต้องนุ่งผ้าเลยอันนี้เพราะฉะนั้นศาสดามหาวีระหรือเชนนั้นก็ไม่นุ่งผ้านี้ถ้ำของเชนนั้นก็สร้างแบบของพุทธเหมือนกันรูปของมหาวีระนั้นเหมือนพระพุทธรูปเลยชาวพุทธมาไม่รู้จักแยกนั้นนึกว่าเป็นพระพุทธรูปเหมือนกันหมดทุกอย่างมีอย่างเดียวที่ต่างคือไม่นุ่งผ้าเพราะนั้นถ้าไปที่ถ้ำเชนเนี่ยเสียดายโยมไม่ได้ไปคือว่าไม่ได้เห็นรูปมหาวีระหรือนิโครนตนัตตบุตรที่ว่าเหมือนพระพุทธรูปเลยแต่ว่าไม่นุ่งผ้าศาสนานี้ก็แปลมีลักษณะอย่างนี้คือว่าถือว่าตนเองเนี่ยไม่มีความยึดติดถือมั่นในอะไรทั้งสิ้นปล่อยวางทั้งหมดแม้แต่ผ้าก็ไม่นุ่งทีนี้มารุ่นลูกศิษย์ก็ได้แตกเป็นสองนิกายเพราะอีกนิกายหนึ่งเห็นจะไม่ไหวไม่นุ่งผ้าก็เลยนุ่งผ้าขึ้นมาเป็นนุ่งผ้าขาวเกิดเป็นสองนิกายนิกายหนึ่งเป็นที่คำพรนุ่งลมห่มฟ้าและอีกนิกายหนึ่งเสวยตำพรนุ่งผ้าขาวอย่างที่เราไปเห็นที่สาธวีที่นาลันทาที่เป็นนั่งในพิธีที่อาตมาไปอยู่นั่นน่ะเป็นผู้หญิงสองคนน่ะเป็นนักบวชของนิโครนตนัตตบุตรนักบวชนิกายเสวยตำพรนุ่งผ้าขาวน่ะไม่ถึงกับแก้ผ้าอันนี้ก็เป็นเรื่องของศาสนาเชนนี่ศาสนาเชนก็มาสร้างถ้ำนี้ด้วยในยุคหลังๆที่บอกเมื่อกี้ว่าประมาณสักพ.ศ. 1,300 อะไรขึ้นมา 1,300-1,400 เนี่ยที่นั่นนี่อันนี้ก็มีคติอย่างหนึ่งที่เราให้มาพิจารณาว่าพุทธศาสนานี้เราก็บอกไม่ยึดติดถือมั่นเหมือนกันศาสนาเชนก็ไม่ยึดติดถือมั่นอยู่อย่างธรรมชาตินะถึงขนาดที่ไม่นุ่งผ้าแต่พุทธศาสนานี่เราเป็นมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางความไม่ยึดติดถือมั่นนั้นหมายถึงโดยจิตใจที่เป็นอิสระไม่เป็นทาสของวัตถุของสิ่งทั้งหลายแต่ด้วยปัญญาที่รู้เข้าใจความจริงนั้นก็รู้เหตุรู้ผลในสมมติปฏิบัติต่อสมมติให้ถูกต้องปฏิบัติต่อสมมติด้วยความรู้เท่าทันทำไปตามเหตุผลฉะนั้นในพุทธศาสนาจะมีลักษณะที่เต็มไปด้วยความรับผิดชอบอย่างที่อาตมาได้เคยพูดไปทีหนึ่งแล้วว่าความไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่หมายความว่าไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรนั้นถ้าเราศึกษาพระพุทธศาสนาให้ครบเนี่ยเราจะเห็นได้จากด้านพระวินัยว่าพุทธศาสนาที่แท้เป็นอย่างไรถ้าเราไปศึกษาในแง่ธรรมะแล้วเราไม่รู้จริงเราจะมองไปว่าพุทธศาสนาโอ้ธรรมะสอนว่าอะไรแต่อะไรก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ควรยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรแต่อะไรก็เป็นไปตามธรรมดาของมันน่ะ ก็เรียกว่ามายึดติดถือมั่นบางทีไปศึกษาธรรมะอย่างเดียวพลอยโน้มเองไปทางนั้นไม่มีเครื่องเตือนสติแต่พอมาศึกษาพระวินัยแล้วจะเห็นชัดเลยพระวินัยนี่อย่างที่อาตมาพูดและชีวิตของพระซึ่งจะต้องเป็นแบบอย่างหมายความว่าชีวิตของพระนี่อยู่ตามวินัยเอาอะไรเป็นแบบก็เอาชีวิตของท่านผู้หลุดพ้นนั่นแหละเป็นแบบวินัยก็แสดงถึงความมุ่งหมายว่าการดำเนินชีวิตของพระที่เป็นอยู่ในโลกนี้เป็นอย่างไรคือการยอมรับความจริงของสมมติอย่างพระมีจีวรทั้ง3ผืนนะแต่ว่าท่านต้องมีความรับผิดชอบในสิ่งที่ท่านเกี่ยวข้องพระนี่แม้จีวรจะขาดถ้ามีรูโหว่เท่าหลังตัวเลือดปล่อยไว้ไม่ประชุนต้องอาบัติมีความผิดนี่ความรับผิดชอบขนาดไหนเลยร้อนมันตรงข้ามเลยใช่ไหมถ้าเราไปนึกว่าไม่เอาเรื่องเอาราวไม่ซึ่งยึดมั่นถือมั่นอจีวรจะเป็นยังไงก็ช่างมันสกปรกก็ช่างมันมันจะขาดจะผุอาตมาว่าคนอินเดียถ้าจะไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่ง่ายนะยังไงก็ได้นะมันจะขาดยังไงมันจะสกปรกยังไงช่างแต่ว่าวินัยของพระนี่ไม่ได้เลยพออย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้แม้แต่ขาดรูโหว่เพียงหลังเลือดไม่รีบปะชุนต้องอาบัติมีความผิดปล่อยไม่ได้สกปรกไม่ได้เดี๋ยวจะเห็นว่าไอ้พระองค์ไหนสกปรกแหมแสดงว่าท่านไปยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เลยเลื่อมใสไปใหญ่ไปกันใหญ่นี่แหละธรรมวินัยจึงคู่กันในพุทธศาสนาไม่ยอมรับการปฏิบัติของเชตที่ว่าไม่นุ่งผ้าแล้วแสดงความไม่ยึดมั่นถือมั่นพุทธศาสนาบอกว่าเราต้องเข้าถึงความจริงของสิ่งทั้งหลายแต่ว่าเรามีใจเป็นอิสระไม่ตกเป็นทาสของวัตถุเหล่านั้นแต่ว่าเรายอมรับความจริงโดยเหตุผลว่าสิ่งที่มนุษย์ได้วางกันเป็นสมมตินี้ก็เป็นไปตามความมุ่งหมายในการใช้ประโยชน์ในสังคมนะต้องปฏิบัติไปตามเหตุผลด้วยปัญญาเพราะนั้นพระอรหันต์ก็กลายเป็นผู้นำในการที่ปฏิบัติตามสมมติกลายเป็นว่าพระอรหันต์เนี่ยถือสมมติสำคัญเลยเอาจริงเอาจังกับเรื่องสมมติแต่รู้เท่าทันว่าสมมตินี่เป็นเรื่องสำหรับรู้เท่าทันและปฏิบัติด้วยความรู้เท่าทันแต่ไม่ใช่หมายความว่าเป็นสิ่งเหลวไหลหลายท่านยังเข้าใจสมมติเป็นเหลวไหลไปอันนี้ก็จะนอกออกไปหน่อยอันนี้เป็นการเทียบเรื่องคำสอนในพุทธศาสนากับศาสนาฮินดูแล้วก็ศาสนาเชตถ้ามองในแง่นี้แล้วก็เหมือนกับเป็นสุดโต่งสองอย่างของศาสนาฮินดูก็คือพวกซูเปอร์เนเชอรัลพวกไม่เอากับธรรมชาติเลยพวกนี้ก็ถือว่ามีแต่เทวดายิ่งใหญ่เหนือธรรมชาติบันดาลทุกอย่างได้เอาอะไรก็ได้ไม่ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยแล้วแม้จะมีเรื่องสัตว์อยู่บ้างนะสัตว์เหล่านั้นไม่มีสัตว์ธรรมดาสัตว์เหล่านั้นจะเป็นพาหนะของเทพเจ้าอะไรต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่สัตว์ธรรมดาไม่ใช่ชีวิตที่อยู่กันในท่ามกลางธรรมชาติที่มีความสัมพันธ์กับมนุษย์แบบคุณธรรมอะไรต่างๆไม่มีไปคนละแบบไปเลยนี่เป็นความแตกต่างในแบบที่ว่าศาสนาฮินดูนั้นก็ไปเลยเหนือธรรมชาติไปส่วนพวกเชนนั้นก็บอกว่าฉันอยู่ตามธรรมชาติกลายเป็นว่าไม่เอาเรื่องเอาราวไปเลยปล่อยตัวไปจนกระทั่งไม่นุ่งผ้าไปเลยพุทธศาสนานี่ถ้ามองในแง่เทียบกับสองศาสนานี่ก็เห็นความเป็นทางสายกลางแบบง่ายๆอย่างหนึ่งแต่ที่จริงมีความหมายที่ลึกซึ้งลงไปอีกเนี่ยอาตมาก็ยกมาให้ดูนี่หลักการของพุทธศาสนาที่พูดมาในตอนนี้นั้นก็ขอย้ำทวนไปถึงหลักการที่พูดมาอีกครั้งหนึ่งเราจะเห็นหลักการพุทธศาสนาเมื่อเทียบกับศาสนาฮินดูและเชนแล้วนี่หนึ่งก็คือพุทธศาสนานี้ให้อยู่กับความเป็นจริงหนึ่งก็อยู่กับความเป็นจริงให้ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาที่รู้เข้าใจถึงความจริงของธรรมชาตินั้นที่เป็นไปตามกฎของมันคือความเป็นไปตามเหตุปัจจัยแล้วก็ปฏิบัติไปตามเหตุปัจจัยด้วยความมีเหตุมีผลอันนี้เราเรียกว่าตัวธรรมะใช่ไหมธรรมะคือความตัวหลักความจริงกฎธรรมชาติความเป็นไปตามเหตุปัจจัยพุทธศาสนานี้ให้อยู่กับตัวธรรมะอยู่กับความเป็นจริงไม่หนีความจริงไม่อยู่นอกเหนือธรรมชาติทีนี้สองก็ให้หวังผลจากการกระทำด้วยความเพียรพยายามไม่ใช่มัวหวังจากการโดนบันดาลของเทพเจ้าอันที่หนึ่งนั้นของเขานั้นของฮินดูนั้นเขาอยู่กับสิ่งที่เหนือธรรมชาติแต่ของพุทธศาสนานี้อยู่กับความเป็นจริงของธรรมชาติเรียกว่าธรรมะอันที่สองนี่ ของเขาหวังผลจากการดลบันดาลของเทพเจ้าผู้มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ของพุทธศาสนานั้นให้หวังผลจากการกระทำด้วยความเพียรพยายามเราเรียกว่าหลักกรรมหลักกรรมแล้วพระพุทธศาสนาจึงเรียกว่าเป็นกรรมวาทะวิริยวาทะพระพุทธเจ้านั้นมีพระนามเรียกว่ากรรมวาทีวิริยวาทีผู้ถือหลักกรรมคือการกระทำและถือหลักความเพียรและก็สามอะไรสามก็ให้มนุษย์นี่ฝึกฝนพัฒนาตนเองจนกระทั่งสามารถพึ่งตนเองได้ให้มีคุณสมบัติมีความพร้อมมีความมีพฤติกรรมดีงามมีจิตใจที่มีความเจริญงอกงามขึ้นมามีความสามารถมีความสุขเป็นต้นแล้วก็มีปัญญาที่รู้เข้าใจความจริงรู้เข้าใจตัวธรรมะแล้วก็จะสามารถพึ่งตนเองได้ก็พัฒนาฝึกฝนพัฒนาตนเองให้พึ่งตนเองได้เราเรียกว่าหลักศีลขาแล้วก็สามก็คือว่าพุทธศาสนาถือว่ามนุษย์ที่พัฒนาแล้วนี่แหละจะมาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมมนุษย์ที่ดีงามขึ้นมาช่วยกันเองได้ดีที่สุดดีกว่าที่จะไปรอให้เทพเจ้ามาช่วยหมายความมนุษย์เราเองเนี่ยที่มาพัฒนากันให้ดีแล้วเนี่ยพวกเราจะช่วยกันได้ดีที่สุดจะช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ได้ไม่ต้องอาศัยอำนาจของพระพรหมของเทพเจ้าก็เป็นระบบกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรก็มาเป็นสังคมของคนที่พัฒนาแล้วก็คือสังฆะนั่นเองก็ระบบสังฆะเนี่ยก็เป็นระบบของการที่ถือว่ามนุษย์เราพัฒนากันดีแล้วมนุษย์เรานี่แหละจะช่วยกันเองได้ดีที่สุดอย่ามัวไปหวังเทพเจ้ามนุษย์ที่ไปนับถือเทพเจ้าต่างกลุ่มต่างพวกนับถือเทพเจ้าคนละองค์แล้วเสร็จแล้วกลับมาทำลายกันเองใช่ไหมมนุษย์มาทำลายกันเองเบียดเบียนล้างผลาญกันเองเพราะนับถือเทพเจ้าคนละองค์แม้แต่นับถือเทพเจ้าองค์เดียวกันก็ยังแบ่งกันและทำลายกันอีกนะพวกนี้บอกว่าเอ้ยพวกฉันนะเป็นที่โปรดของเทพเจ้าของเรานะอีกพวกหนึ่งไม่ได้รับการโปรดหรืออีกนิกายหนึ่งก็ว่าอีกนิกายหนึ่งเป็นพวกทรยศต่อพระเจ้าแล้วเสร็จแล้วก็ล้างผลาญลบกันเสร็จแล้วมนุษย์ก็มารบกันทำลายกันเพราะเทวดาเพราะไปนับถือเทวดาคนละองค์หรือนับถือคนละแบบอย่างนี้เป็นต้นแต่พุทธศาสนานี่บอกว่าให้มนุษย์พัฒนากันเองพัฒนามนุษย์ด้วยกันมนุษย์ที่พัฒนาแล้วนี่แหละจะช่วยกันเองได้ดีที่สุดทำไงเราจะให้มนุษย์เนี่ยมาพัฒนาแล้วก็มาช่วยกันเองมันจะดีกว่ามัวไปหวังเทพเจ้าแล้วเสร็จแล้วมาฆ่ากันเองในระหว่างมนุษย์อันนี้ก็เป็นหลักการพุทธศาสนาซึ่งก็มารวมประสานกับหลักพระรัตนตรัยที่พูดไปแล้วนะด้วยการเข้าถึงธรรมะที่มีอยู่ตามธรรมดาก็จะทำให้เกิดพุทธะมนุษย์พัฒนาไปพุทธะขึ้นมาพุทธะนี่เป็นผู้เข้าถึงธรรมะธรรมะในข้อหนึ่งที่ว่าเป็นหลักการแห่งความเป็นจริงตามเหตุปัจจัยกฎธรรมชาติและมนุษย์พัฒนาตนเองก็กลายเป็นพุทธะก็มาสร้างสังคมที่เป็นกัลยาณมิตรขึ้นมาเป็นสังฆะเนี่ยเรียกว่าเป็นสังคมที่มนุษย์พัฒนาแล้วก็มาช่วยเหลือกันเองได้ดีที่สุดเป็นกัลยาณมิตรแก่กันนี่เป็นหลักของพุทธศาสนาที่เราไม่ควรจะละทิ้งนะแต่ความเข้าใจเรื่องพระรัตนตรัยเนี่ยถ้าไม่มองเห็นหลักเรื่องเหล่านี้แล้วบางทีก็มองลางเลือนมากเดี๋ยวนี้ความหมายของพระรัตนตรัยก็ไม่ค่อยเข้าใจกันว่าอย่างไรก็นับถือเป็นแบบอะไรเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรไปทีนี้เรื่องความนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีข้อหน้าพิจารณาอีกอย่างหนึ่งคือเมื่อกี้นี้บอกแล้วว่าการที่เราไปนับถืออย่างพวกเทพเจ้าอะไรต่างๆหวังผลจากการโดนบันดาลของเทพเจ้าเหล่านั้นท่านมีฤทธิ์มีอำนาจเหล่านี้มันก็ทำให้รู้สึกว่าสบายใจดีเหมือนกันเคยบอกว่าเป็นเครื่องกล่อมสิ่งกล่อมใจนี่ความจริงก็ไม่ใช่เสียไปทั้งหมดในพุทธศาสนาเองก็มีเครื่องกล่อมแต่ละขั้นละขั้นแม้แต่สมาธิเองก็เป็นเครื่องกล่อมชนิดหนึ่งแต่ทำอย่างไรเราจะใช้เครื่องกล่อมอย่างรู้เท่าทันและไม่ให้เกิดโทษเครื่องกล่อมนี่กล่อมแล้วมันทำให้สบายใจมันก็อุ่นใจขึ้นมาพออุ่นใจขึ้นมาแล้วมันจะเสียตอนที่ว่าเราก็นอนใจพออุ่นใจท่านสบายใจก็นอนใจทีนี้มันไม่ใช่นอนใจอย่างเดียวกายมันก็จะนอนด้วยคือไม่ได้หล่นขนขวายนี้ถ้าหากว่าความนับถือเชื่อถือในสิ่งเหล่านั้นแม้เป็นสิ่งกล่อมแต่ไม่ใช่กล่อมอย่างเดียวมันปลุกใจด้วยทำให้มีกำลังใจเข้มแข็งและเพียรพยายามทำการจริงจังอันนี้ท่านไม่ว่า ำหรับมนุษย์ที่อยู่ในระดับปุถุชนยังต้องการสิ่งที่มาหล่อเลี้ยงจิตใจคืออย่าให้เสียหลักกรรมก็แล้วกันการนับถือสิ่งที่เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นถ้าตราบใดยังไม่เสียหลักกรรมแล้วยังไม่ตกจากพุทธศาสนาแต่ถ้าผิดหลักกรรมเมื่อไหร่ก็หลุดจากพุทธศาสนาทันทีหลักกรรมนี้เป็นหลักตัดสินสำหรับมนุษย์เพราะว่ากรรมนี้เป็นตัวธรรมะที่โยงมหามนุษย์ที่ว่าไม่เสียหลักกรรมอย่างไรคือถ้าเราไปเชื่อเช่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเราหวังผลจากการโดนบันดาลไม่เพียรพยายามกระทำการตามเหตุปัจจัยไม่กระทำการนั่นแหละนั่นคือเสียหลักกรรมถ้าเชื่อถือแล้วทำให้มีความมั่นคงในการกระทำมีการทำการเข้มแข็งยิ่งขึ้นมันก็ยังไม่หลุดไปจากหลักกรรมคือยังหวังผลจากการกระทำถ้าเมื่อไรเลิกหวังผลจากการกระทำไปหวังผลจากการโดนบันดาลการอ้อนวอนนอนรอคอยนั้นก็เป็นอันว่าไม่ถึงหลักกรรมแล้วถ้ายังหวังผลจากการกระทำด้วยความเพียรพยายามก็ยังมีหลักกรรมอยู่อันนี้เป็นตัวตัดสินที่สำคัญดังนั้นชาวพุทธบางทีเรานับถือแม้แต่พระรัตนตรัยแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่ายังเป็นปุถุชนอยู่รอให้มีอะไรมาเป็นเครื่องรวมใจคือปุถุชนนี่จะมีลักษณะอ่อนแออย่างหนึ่งคือจิตใจถ้าไปเจออะไรเข้านะที่มันน่าตื่นตระหนกหวาดกลัวเป็นต้นแล้วใจมันจะเสียสมาธิมันจะพร่ามันจะกระวนกระวายใจมันจะรวมไม่ติดเลยทีนี้ถ้าใจมันรวมไม่ติดมันไม่ตั้งมั่นขึ้นแล้วมันก็เสียที่ทำอะไรก็ไม่ได้ผลมันกระวนกระวายทุรนทุรายกระสับกระส่ายมันทำอะไรไม่ได้เพราะนั้นต้องหาอะไรมาช่วยรวมใจพอรวมใจให้ตั้งเป็นศูนย์รวมได้พอตั้งตักตั้งหลักตั้งตัวได้มีสมาธิขึ้นมาก็เริ่มทำการได้อันนั้นถ้าสิ่งใดมาช่วยให้จิตมันรวมได้มันก็ยังพออาศัยแต่ว่าขออย่างเดียวคืออย่าให้กล่อมจนกระทั่งว่าอุ่นใจและนอนใจแล้วก็เลยนอนรอถ้าอย่างนั้นเราก็ผิดแน่นะถ้าหากว่ามันรวมใจให้มีกำลังแล้วเสร็จแล้วเราก็เลยยิ่งมีกำลังใจในการกระทำการด้วยความเพียรมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าไม่เสียหลักกรรมอันนี้ก็พูดนอกออกไปนิดหน่อยก็รวมความก็คือพุทธศาสนานี่เราไม่ควรจะทิ้งหลักการสำคัญ4ประการที่อาตมาพูดไปก็1ตัวธรรมะนี่เป็นหลักใหญ่เลยที่เคยพูดไปแล้วพุทธศาสนาพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นสิ่งแรกที่พระองค์กระทำก็คือดึงจากเทพสู่ธรรมดึงจากการมองไปที่ปัจจัยภายนอกสิ่งที่เหนือธรรมชาติคือเทพเจ้าที่จะมาดลบันดาลให้มองมาที่ตัวความจริงของธรรมชาติที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยแล้วก็แทนที่จะหวังผลจากการไปอ้อนวอนก็ให้มากระทำการด้วยความเพียรพยายามจึงบอกว่าหลักที่หนึ่งคือตัวธรรมะตัวความจริงของธรรมชาติหลักที่สองคือกรรมคือการกระทำของมนุษย์ด้วยความเพียรและหลักที่สามเพื่อให้กระทำการได้ผลแล้วเป็นไปตามเหตุปัจจัยด้วยความรู้ธรรมะก็ต้องพัฒนาคนขึ้นมาก็เป็นสิกขาเป็นข้อที่สามแล้วก็เมื่อมนุษย์พัฒนาได้สิกขาขึ้นมาแล้วมนุษย์ก็จะมาเป็นกัลยาณมิตรกันและช่วยกันสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามขึ้นมาได้เนี่ยหลักการอันเนี้ยเดิมแต่ว่ามันชาวพุทธเราถ้าไม่มั่นเราก็จะเอียงแล้วก็จะพลาดแล้วก็จะเผยออกไปได้เนี่ยจะมาวันนี้ก็เลยยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดย้ำขึ้นไว้อีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าเรื่องถ้ำอชันต้าเอโรล่านี่ก็มีคติธรรมที่สำคัญในทำนองที่กล่าวมาเนี้ยในความเสื่อมความเจริญพุทธศาสนาก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ด้วยแต่อย่างน้อยเราก็ควรจะทราบความแตกต่างระหว่างพุทธศาสนาศาสนาฮินดูนี้ในเรื่องเหล่านี้ก็มีสิ่งที่ซ่อนอยู่อย่างที่พูดไปแล้วว่าพุทธศาสนายุคแรกนี่เป็นเถรวาทแล้วก็ต่อมายุคหลังเป็นมหายานสิ่งที่จะเห็นได้ชัดในระหว่างพุทธศาสนาเถรวาทกับมหายานหนึ่งก็คือว่าในพุทธศาสนาเถรวาทยุคแรกนั้นไม่มีพระพุทธรูปในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชนั้นไม่มีพระพุทธรูปเพราะว่านับถือมากคือชาวอินเดียแต่โบราณนั้นนับถือพระพุทธเจ้ามากจนไม่กล้าสร้างรูปไม่ใช่หมายความว่ารังเกียจรูปหรืออะไรนั่นเลยก่อนคือว่าเคารพมากจนไม่กล้าสร้างรูปทีนี้เกิดมีประเพณีของพวกกรีกที่สืบสายมาจากพระเจ้าอเล็กซานเดอร์แม่ทัพต่างๆที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ทิ้งไว้แล้วมาเป็นมหากษัตริย์ปกครองดินแดนถิ่นแคว้นต่างๆในอินเดียสืบกันมาพวกกรีกพวกหนึ่งก็มีความนิยมมาจากแนววัฒนธรรมเดิมของตนเองในการสร้างรูปเคารพสร้างรูปปั้นอะไรต่างๆก็เลยสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาก็ประมาณกันว่าในราวพ.ศ. 500 ก็เริ่มมีการสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาตามแบบกรีกทีนี้ถ้ำของเถรวาทนั้นเมื่อกี้นี้บอกแล้วว่าสร้างประมาณพ.ศ.350ถึง500หรือ550ในยุคนั้นก็เริ่มตั้งแต่ยังไม่มีพระพุทธรูปก็มีแต่พระสัตถูปมาตอนหลังๆนี่พอถึงยุคมหายานก็มีพระพุทธรูปชัดเจนแต่นี่ยังไม่สำคัญเท่าไหร่เพราะว่าเถรวาทเดี๋ยวนี้เราก็มีพุทธรูปเหมือนกันแล้วเรายังมีตำนานด้วยว่าแม้แต่สมัยพระพุทธเจ้าก็มีการที่ว่ามีตำนานภายหลังนั่นเลยพอไม่ใช่ตำนานของเก่าแท้ที่ว่ามีการสร้างพระพุทธรูปแก่นจันทร์ตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังอยู่อะไรเงี้ยแต่ถึงแม้ไม่มีพระพุทธรูปก็มีสิ่งที่เป็นอนุสรณ์เป็นเครื่องเตือนใจเป็นที่ระลึกแทนพระพุทธเจ้าเช่นต้นโพเป็นต้นอย่างตอนพระพุทธเจ้าไม่อยู่ที่พระเชตวันอนาถบดีเกษตรีก็คิดถึงพระพุทธเจ้าก็จะทำยังไงดีจะได้มีอะไรเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าเป็นองค์แทนไว้พระอานนท์ก็เลยได้ปลูกต้นโพขึ้นต้นหนึ่งเนี่ยต้นโพนั้นอยู่ที่พระเจดสวรรค์เรียกว่าอานันทโพธิต้นโพของพระอานนท์นะสำหรับได้เป็นเครื่องระลึกแทนองค์พระพุทธเจ้าแต่ว่าคตินี่ที่สำคัญก็คือเรื่องที่มีพระโพธิสัตว์เรื่องพระพุทธรูปยังไม่สำคัญเท่าไหร่อันนั้นเป็นเรื่องประวัติศาสตร์เท่านั้นเพราะว่าชาวพุทธเถรวาทก็มีพระพุทธรูปได้แต่นี้ที่สำคัญก็คือคติโพธิสัตว์ที่โยมไปทุกถ้ำของมหายานจะมีพระโพธิสัตว์เป็นเหมือนองครักษ์อยู่สองข้างแล้วก็โดยทั่วไปจะมีองขวาเป็นอะไรเป็นปฐมปาณีองซ้ายเป็นวชิรปาณีที่ว่าปฐมปาณีก็แปลว่ามีดอกบัวอยู่ในมือปาณีแปลว่ามือแล้วก็ปฐุมะหรือปัทธรรมะก็แปลว่าดอกบัวปัทธรรมปาณีก็แปลว่ามีดอกบัวอยู่ในมือแล้วก็วัชรปาณีก็แปลว่ามีวัชระวัชระก็คือสายฟ้าอยู่ในมืออันนี้ก็เป็นพระโพธิสัตว์สององค์ที่เป็นเหมือนองครักษ์อยู่พระพุทธเจ้าคติพระโพธิสัตว์นี่แหละที่เป็นเรื่องที่น่าสังเกตและเป็นเรื่องที่สันนิษฐานว่าเป็นวิวัฒนาการพุทธศาสนายุคที่จะเริ่มกลมกลืนเข้ากับศาสนาฮินดูแล้วอาจจะเป็นเรื่องของการเสียหลักของพุทธศาสนาเสียหลักอย่างไรก็อย่างที่กล่าวแล้วว่าศาสนาฮินดูศาสนาพราหมณ์นั้นถือเรื่องเทพเจ้าเป็นใหญ่และมีพิธีบูชายัญคือตัวเทพเจ้าเองนั้นเป็นสิ่งสูงสุดมีทิฏฐิปาฏิหาริย์สองความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทพเหล่านั้นคือการอ้อนวอนเพื่อให้เกิดผลกับตนเองอันนี้มาในพุทธศาสนาเถรวาทเดิมแท้นี้บอกแล้วว่าได้ดึงจากเทพมาสู่ธรรมถือคติของกฎธรรมชาติความเป็นไปตามเหตุผลตามเหตุปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับกฎธรรมชาติคือการกระทําเหตุนั่นคือตัวหลักของศาสนาพราหมณ์คือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทพคือการอ้อนวอนเอาอกเอาใจความสัมพันธ์ของพุทธศาสนากับตัวธรรมะคือกรรมอันนี้โยมคงแยกได้นะของเขามีเทพและมนุษย์สัมพันธ์กับเทพโดยพิธีบูชายัญของพุทธศาสนานั้นพุทธศาสนาสอนธรรมะตัวกฎธรรมชาติความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับตัวธรรมะคือกรรมคือการกระทำตามเหตุผลด้วยความรู้ธรรมะนั้นถ้าเรายิ่งรู้ธรรมะได้ปัญญาเท่าไหร่เราก็พัฒนากรรมของเราให้ดีขึ้นเราพัฒนากรรมด้วยการที่มีสิกขาคือการฝึกฝนพัฒนาตนอันนี้พุทธศาสนาแบบเดิมนี่มีหลักการมาอย่างนี้ต่อมาพุทธศาสนายุคหลังต้องแข่งกับฮินดูมากขึ้นฮินดูนั้นมีเทพเจ้าไว้ให้ชาวบ้านอ้อนวอนบวงสรวงและอิทธิพลเดิมฐานของศาสนาพราหมณ์นั้นก็เรื่องนี้เป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเขามีพิธีบูชายัญขนาดเอาคนบูชายัญอันนั้นสภาพความเชื่อถือแบบนี้ล้างยากมาอันนี้คนจำนวนมากก็ชอบที่จะให้คนมาช่วยให้เริ่มจะเพียรพยายามด้วยตัวเองใช้ปัญญาให้แหมมันแสนยากก็มีความโน้มเอียงที่จะหันไปหาการอ้อนวอนขอผลสิ่งต่างๆก็เป็นไปได้ว่าพุทธศาสนาฝ่ายมหายานนี้ก็พยายามที่จะเริ่มเอาอกเอาใจประชาชนสนองความต้องการบ้างโดยที่ว่าเอ๊จะทำยังไงดีหาอะไรมาช่วยปลอบขวัญประชาชนให้เขามีสิ่งที่มาช่วยบ้างเอาและทีนี้ก็คิดไปถึงคติโพธิสัตว์คือเรามีคติโพธิสัตว์อยู่เดิมพระโพธิสัตว์ก็คือพระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้บำเพ็ญเพียรบารมีมา พระโพธิสัตว์นี้ตั้งใจบำเพ็ญความดีอย่างยอดยิ่งอย่างสูงสุดโดยไม่เห็นแก่ความลำบากยากแค้นและเสียสละตนเองแม้แต่ชีวิตเพื่อบำเพ็ญความดีในการบำเพ็ญความดีนั้นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างที่เห็นในชาดกต่างๆเนี่ยเสียสละตัวเองเสียสละทรัพย์สินสมบัติเสียสละเลือดเนื้อเสียสละแม้แต่ชีวิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือคนอื่นได้ก็เอานว่ามีพระโพธิสัตว์นี่มีความเสียสละที่จะช่วยผู้อื่นแต่คติโพธิสัตว์เดิมนั้นเรามีความหมายอย่างไรคติโพธิสัตว์เดิมนั้นมีความหมายว่าพระโพธิสัตว์นี้เป็นแบบอย่างแก่ชาวพุทธในการทำความดีว่าให้ชาวพุทธเอาอย่างพระโพธิสัตว์ทำความดีและช่วยเหลือผู้อื่นไม่เห็นแก่ตัวเองเลยยอมเสียสละแม้แต่ชีวิตของตัวเองเพื่อทำความดีและเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นได้เป็นคติสอนเพื่อให้เอาอย่างแต่มหายานมาคิดว่าคติโพธิสัตว์นี่มองในแง่ว่าพระโพธิสัตว์ท่านเป็นผู้ช่วยเหลือผู้อื่นมนุษย์เราหวังความช่วยเหลือเราก็ไปหาพระโพธิสัตว์ให้ท่านช่วยได้ตกลงก็เลยมีคติโพธิสัตว์ขึ้นมาแต่ว่าพระโพธิสัตว์ที่เราพูดถึงทั่วไปคือพระโพธิสัตว์ของพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้แล้วพระโพธิสัตว์นั้นก็สิ้นชีวิตไปแล้วใช่ไหมโพธิสัตว์นั้นสิ้นไปหมดแล้วพระโพธิสัตว์ของเถรวาทนี่ก็มุ่งเอาสำหรับพระโพธิสัตว์ของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันซึ่งได้ทำความดีไว้เป็นแบบอย่างให้เราทำอย่างนั้นบ้างแต่ท่านสิ้นชีวิตไปหมดแล้วแม้แต่พระพุทธเจ้าองค์นี้ก็สิ้นชีวิตปรินิพพานไปแล้วเราจะทำยังไงล่ะให้มีพระโพธิสัตว์ที่ช่วยอยู่ก็เอาหลักการมาว่าพระพุทธเจ้านี่มีได้เรื่อยไปพระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้ข้างหน้าก็ยังบำเพ็ญบารมีเป็นโพธิสัตว์อยู่เพราะฉะนั้นก็ยังช่วยเหลือสัตวโลกอยู่ถ้าอย่างนั้นเราก็เอาพระโพธิสัตว์ของพระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้ข้างหน้ามาสิจะได้มาช่วยมนุษย์ในปัจจุบันได้ก็ตกลงก็เลยมหายานก็ไม่เอาพระโพธิสัตว์ของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันแล้วไปเอาพระโพธิสัตว์ที่ยังไม่ตรัสรู้ยังไม่เป็นพุทธะที่ยังมีอยู่ซึ่งยังบำเพ็ญบารมีอยู่นี่เอามาให้นับถือจะได้มาช่วยเหลือคนอื่นได้ตอนนี้ก็เหมือนกับว่าทางพุทธศาสนามหายานนี้มีคู่แข่งที่จะมาชดเชยความเชื่อที่จะอ้อนวอนเทพเจ้าใช่ไหมหลวงพ่อมีพระโพธิสัตว์มาช่วยเหลือสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่ต้องการความช่วยเหลือพระโพธิสัตว์เช่นอย่างพระอวโลกิเตศวรเต็มไปด้วยพระมหากรุณาท่านจะมาช่วยเราเพราะนั้นเราก็ไปขอร้องไปอ้อนวอนท่านท่านก็มาช่วยเหลือคุณไม่ต้องไปอ้อนวอนเทพเจ้าฮินดูนะไม่ต้องไปอ้อนวอนพระพรหมไม่ต้องไปอ้อนวอนพระนารายณ์มาหาพระโพธิสัตว์ก็ได้พระโพธิสัตว์ก็ช่วยได้เอาแล้วฮินดูพุทธศาสนามหายานมีพระโพธิสัตว์มาแข่งกับฮินดูแข่งกับเทพเจ้าแต่แข่งของพุทธนี่มันแข่งไม่ได้เต็มที่เพราะว่าเทพเจ้าของฮินดูนั้นเขาแสดงกิเลสได้เต็มที่โลภะโทสะนี่เต็มที่เลยใช้ฤทธิ์ประหัตประหารคนอื่นทีนี้มนุษย์ที่เป็นปุถุชนนี่มันอยากจะทำร้ายผู้อื่นบ้างอะไรบ้างใช่ไหมลุงบอลอาศัยเทพเจ้ามาช่วยมันก็จะมาได้ลบกันช่วยกันสู้กันเอากันให้เต็มที่แต่มหาพระโพธิสัตว์นี้ท่านมีคุณธรรมท่านไม่ทำสิ่งที่ร้ายมีแต่เมตตากรุณาเพราะฉะนั้นการอ้อนวอนโพธิสัตว์นี่ก็ไม่สามารถจะแทนเทพเจ้าของฮินดูได้จริงนะเพราะจำกัดอยู่ที่คุณธรรมมีเมตตากรุณาช่วยแต่เรื่องคุณธรรมเรื่องของมหากรุณาเท่านั้นแต่ตอนนี้เท่ากับเสียหลักแล้วคติโพธิสัตว์เดิมนั้นคือการเป็นแบบอย่างให้ชาวพุทธทุกคนจะต้องทำความดีอย่างนั้นเสียสละตนเองได้เพื่อทำความดีอย่างเต็มที่แต่กลายเป็นว่าตอนนี้เราเห็นว่ามีพระโพธิสัตว์มาช่วยเราแล้วเราไปขอความช่วยเหลือจากพระโพธิสัตว์เราไม่ต้องทำอันนี้แหละมันพลิกเลยความหมายของพระโพธิสัตว์ขอให้เรามาดูปัจจุบันนี้ที่นับถืออย่างเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยเรานับถือกวนอิมก็คือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรอวโลกิเตศวรนั้นเป็นพระโพธิสัตว์เดิมที่มีในอินเดียแล้วก็ไปจีนก็แปลเป็นจีนแล้วสับกล่อนเหลือแค่กวนอิมก็อวโลกิเตศวรอันเดียวกันแล้วก็เพศก็กลายเป็นหญิงไปด้วยตำนานเคยเล่าหลายครั้งและเคยเล่าว่าตำนานหลายตำนานหนึ่งว่าครั้งหนึ่งพระราชธิดาพระเจ้ากรุงจีนนั้นประชวรหนักแล้วก็ไม่มีแพทย์หลวงแพทย์ราชที่ไหนจะรักษาได้ก็เลยร้อนถึงพระอวโลกิเตศวรกวนอิมนี่จะมาช่วยรักษาเธอนี้ว่าในราชสำนักนั้นผู้ชายเข้าไปไม่ได้ พระอโลกิเตศวรก็เลยต้องแปลงร่างเป็นสตรีแล้วก็เข้าไปรักษาพระราชธิดาพระเจ้ากรุงจีนให้หายแล้วเสร็จแล้วแปลงร่างกลับไม่ได้ก็เลยเป็นผู้หญิงสืบมาก็ว่าอย่างนี้เดี๋ยวก่อนแต่ว่ารวมแล้วก็คือเป็นคติของการที่ว่าไปอ้อนวอนขอผลถ้าเราไม่ระวังหลักของพุทธศาสนาเนี่ยก็จะไปโน้มเอียงไปทางศาสนาฮินดูมหายานนี้ก็ได้เสียหลักไปและการที่เสียหลักอันนี้ก็น่าจะเป็นส่วนสำคัญอันหนึ่งที่ทำให้กลืนศาสนาฮินดูได้ต่อมาการที่ไปเสียหลักจากการที่ใช้ความเพียรพยายามทำกรรมดีอะไรต่างๆด้วยวิริยะอุตสาหะเนี่ยก็เลยไปเป็นลัทธิอ้อนวอนขอผลอะไรต่างๆไปใกล้ศาสนาฮินดูไปไปมาๆฮินดูเอาพระพุทธเจ้าเป็นพระนารายณ์ปางที่9เป็นพระนารายณ์อวตารเดี๋ยวนี้ก็ฮินดูก็สร้างเทวาลัยแล้วก็เขาวางรูปพระนารายณ์ไว้ตรงกลางแล้วเขาเอารูปพระพุทธเจ้าไปวางไว้ข้างๆเป็นบริวารอันนี้ก็เป็นเรื่องของวิวัฒนาการซึ่งอาจจะมีความสัมพันธ์กับเรื่องที่มีในถ้ำที่อาชันต้าเอโรราด้วยก็เป็นได้แต่ว่าอันนี้อาตมาก็เล่าไปโดยสัมพันธ์กับเรื่องประวัติศาสตร์พุทธศาสนาทั่วไปอันนี้เรื่องของการหวังฤทธิ์ปาฏิหาริย์นี่ก็มาเห็นได้จากพุทธศาสนาที่เจริญสืบมาทีนี้ก็ขอย้อนไปพูดถึงพุทธศาสนาโดยประวัติส่วนรวมในอินเดียทั้งหมดครั้งหนึ่งว่าพุทธศาสนาในอินเดียนี้ก็แบ่งได้เป็นยุคแรกประมาณ500ปีแรกนี่เป็นยุคของพุทธศาสนาแบบเถรวาทรุ่งเรืองพุทธศาสนาแบบที่มาถึงเราเนี่ยพุทธศาสนาเถรวาทรุ่งเรืองอยู่ประมาณ500ปีแล้วต่อจากนั้นก็เป็นยุคของมหายานตั้งแต่พ.ศ.ประมาณหลัง500ไปจนกระทั่งถึงพ.ศ. 1000เป็นมหายานแบบที่ยังดีอยู่พอสมควรแล้วพอหลังพ.ศ. 1000ก็เริ่มเกิดพุทธศาสนามหายานแบบลัทธิตันตระลัทธิตันตระนี่ก็จะมีเรื่องมนต์เรื่องเวทมนต์คาถามากแล้วมาถึงพ.ศ.หลังพ.ศ. 1500ก็เป็นตันตระยุคเสื่อมโทรมมากตามมากจนกระทั่งถึงมีพระพุทธเจ้าก็มีคอนสอร์ตมีชายาอะไรทำนองนั้นน่ะมีนางตารามีอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็มีการเสพสุรามีการอะไรมีการเสพกามถือเป็นการบรรลุนิพพานได้อะไรต่างๆเหล่านี้มีด้วยฮินดูตอนนั้นก็เละเละมากเหมือนกันฮินดูก็มีตันตระพุทธก็มีตันตระแข่งกันพศ1500มาถึงพศ1700ก็พอดีมุสลิมยกทัพเข้ามาพศ1700ก็กวาดซะเรียบหมดเลยแล้วมีเรื่องเล่าไว้เพราะว่าเมื่อมุสลิมยกกองทัพมาฆ่าเผานั้นพระที่อยู่ในมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาต่างๆก็หนีที่ถูกฆ่าก็ฆ่าไปที่หนีได้ก็ไปลงเรือไปพม่าแล้วก็ที่หนีขึ้นเหนือก็ไปเนปาลไปทิเบตแล้วไปมีหลักฐานอยู่ที่ทิเบตเล่าถึงเรื่องของการตอนที่ว่าจะนารันทาหรือมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแถบนั้นถูกทำลายเนี่ยตอนที่กองทัพมุสลิมจะยกเข้ามาเนี่ยก็มีเรื่องเล่าถึงความเชื่ออิทธิปาฏิหาริย์เรื่องเวทมนต์นะอย่างพระองค์หนึ่งนี่แหมมีเวทมนต์คาถาขลังพอเดี๋ยวกองทัพมันมานะฉันจะใช้พัดนี่โบกกองทัพมันจะแตกกระพ่ายกระจัดกระจายกระเจิงไปหมดนี่วะนี่มีเรื่องยังค้างอยู่หลักฐานนี่อยู่ที่ทิเบตแสดงว่าตอนนั้นพุทธศาสนาได้เสื่อมโทรมมีความเชื่อในเรื่องของไสยศาสตร์เรื่องของเวทมนต์คาถาอะไรต่างๆมนตรยานอ่ะตอนนั้นตันตระนี่ก็มีเรื่องมนตรยานด้วยเขาเรียกมนตรยานเลยนะเรื่องชื่อพุทธศาสนาแบบมนตรยานก็ลัทธิเวทมนต์ก็ถือว่าสามารถบรรลุไปถึงจุดหมายได้เวทมนต์ในพุทธศาสนาก็เสื่อมไปถึงขนาดนี้ก็เรียกว่ากลืนศาสนาฮินดูได้มากมายแล้วก็เชื่อเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์เรื่องของเวทมนต์อะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้อาตมาว่าเป็นคติสอนใจชาวพุทธที่ดีเราต้องมีเกณฑ์ในการที่จะนับถือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างชาวพุทธเชื่อพระรัตนตรัยแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้เราจะต้องมีเกณฑ์อย่างที่ว่าแล้วความศักดิ์สิทธิ์ในพุทธศาสนา1ต้องไม่เห็นเสียหลักกรรมคือหมายความว่าถ้าเชื่อแล้วเป็นเครื่องรวมใจให้เกิดสมาธิตั้งมั่นได้ใจหายกระวนกระวายหายกระสับกระส่ายแล้วก็มีสมาธิตั้งใจกระทําการด้วยความเข้มแข็งจริงจังนี่เรียกว่าไม่เสียหลักกรรมก็พอใช้ได้2ไม่เสียหลักศีลขาคือไม่เสียหลักการพัฒนาตนเมื่อนับถืออย่างนี้แล้วต้องไม่เลิกพัฒนาตัวเอง ไม่ไปฝากความหวังไว้ฝากชะตาไว้กับอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์เหล่านั้นจนกระทั่งว่าไม่ได้คิดว่าตัวจะต้องทำอะไรและจะต้องทำอะไรกับตัวเองอันนี้จะเป็นหลักที่ทิ้งไม่ได้และสามก็คือความศักดิ์สิทธิ์ในพุทธศาสนาอยู่ที่คุณธรรมและความบริสุทธิ์ไม่ใช่ว่าศักดิ์สิทธิ์แบบฤทธิ์ของเทพเจ้าที่เต็มไปด้วยกิเลสโลภะโทสะแต่พุทธศาสนานี่ความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ความบริสุทธิ์และเราก็ใช้หลักที่อาตมาเคยพูดไปแล้วว่าเราใช้อธิษฐานแทนการอ้อนวอนและอธิษฐานในความหมายของเราก็คือการตั้งใจเด็ดเดี่ยวที่จะทำการอะไรเพื่อบรรลุจุดหมายอย่างใดที่ชัดเจนถ้าเรามีจุดมุ่งหมายอะไรตั้งใจเด็ดเดี่ยวเพื่อจุดหมายนั้นอธิษฐานจิตแล้วก็ทำให้เกิดสมาธิได้ผลดีได้ถ้าเราไปหวังผลจากพวกเวทมนต์คาถาแล้วมันก็ไปทางลัทธิฮินดูประเทศเขมรนี่มีชื่อในเรื่องของเวทมนต์คาถาแต่ว่ารักษาประเทศไม่ไหวพวกที่เชื่อในเวทมนต์คาถามากๆนี่เก่งนักนักเขมรเนี่ยเก่งเหลือเกินเรื่องเวทมนต์คาถาและประเทศเขมรเป็นไงไม่อยู่กับเหตุผลไม่อยู่กับเรื่องของความจริงอันนี้ไปไม่ไหวในอินเดียก็เป็นมาแล้วตั้งแต่ก่อนพุทธกาลพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ไขเรื่องนี้แล้วนานๆพุทธศาสนาของเราในอินเดียก็เสื่อมลงไปเสียหลักของตัวเองก็ไปพุทธศาสนาในเมืองไทยถ้ารักษาหลักไม่ได้ก็คงไปเหมือนกันการมาอินเดียครั้งนี้อาตมาว่าเป็นเครื่องเตือนใจอย่างหนึ่งอย่างน้อยก็เรื่องเหล่านี้ให้เรารักษาหลักการของพุทธศาสนาไว้ให้ได้อย่าให้เสียหลักแล้วมาทบทวนว่าหลักของพุทธศาสนาที่แท้คืออย่างไรกันแน่เพื่อจะได้วัดแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็แก้ไขปรับปรุงเรื่องความเชื่อถือการประพฤติปฏิบัติในหมู่ชาวพุทธอันนี้อาตมาว่าพูดไปยาวมากแล้วนี่ก็ไม่ทราบว่าจะมีเวลาเหลือที่จะตอบปัญหาบ้างหรือเปล่าวันนี้เราก็มาปิดรายการกันในเรื่องถ้ำอชันต้าอินโดล่าแต่ว่าไม่ได้พูดหยุดเฉพาะแค่เรื่องตัวถ้ำเท่านั้นแต่ว่าได้โยงมาหาเรื่องของความเป็นมาเป็นไปของพุทธศาสนาในอินเดียทั้งหมดโดยย่อแล้วก็โยงมาหาเรื่องหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาซึ่งบทเรียนที่เราควรจะได้จากความเป็นมาของพุทธศาสนาในประเทศอินเดียทั้งหมดนี้แล้วก็อาตมาก็ขอฝากเป็นปัญหาไว้ขบคิดว่าพุทธศาสนานี่มีอะไรที่มองดูคล้ายๆขัดกันเป็นตรงข้ามแต่ถ้าโยมตีแตกแล้วก็จะเข้าใจพุทธศาสนาชัดและปฏิบัติได้ถูกนะก็วันนี้ฝากไว้สัก4ข้อที่จริง2ข้อพูดไปแล้วอันที่หนึ่งที่พูดไปแล้วก็คือเรื่องอนิจจังกับความไม่ประมาทคือพุทธศาสนาบอกว่าสิ่งทั้งหลายนี่ไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปอันนี้ว่าอย่างนั้นใช่ไหมหลวงพ่ออันนี้บอกงั้นทีนี้คำสอนอีกอันบอกว่าถ้าเราไม่ประมาทแล้วจะไม่มีทางเสื่อมเลยมีแต่ความเจริญเท่านั้นคำสอนสองคำนี้เป็นพุทธพจน์ใหญ่ด้วยกันทั้งคู่เนี่ยขัดกันไหมที่จริงไม่ขัดกันและสนับสนุนกันด้วยแต่สนับสนุนกันอย่างไรถ้าหากว่าไม่สามารถมองพุทธศาสนาได้ครบสองด้านนี้แล้วจะพลาดนะอันที่หนึ่งว่าพุทธศาสนาสอนหลักความจริงว่าสิ่งทั้งหลายเป็นนิจจังเกิดขึ้นแล้วก็หลับดับไปเป็นธรรมดานะแต่อีกด้านหนึ่งบอกว่าถ้าไม่ประมาทแล้วมีแต่เจริญไม่มีเสื่อมดังนั้นในแง่ความจริงก็เรื่องอนิจจังสิ่งทั้งหลายเกิดดับธรรมดาแต่ในแง่การปฏิบัติของมนุษย์คือความไม่ประมาทต้องรักษาความเจริญไว้ไม่ให้เสื่อมสองอันนี้ไม่ได้ขัดการสนับสนุนกันด้วยอันที่หนึ่งละสองก็คือเรื่องคู่ระหว่างธรรมะกับวินัยอย่างที่ว่าเช่นธรรมะเวลาเราศึกษาแล้วเราได้คติโอ้สิ่งทั้งหลายนี่ก็เช่นหลักอนิจจังเป็นสิ่งที่เราไม่อาจจะยึดมั่นถือมั่นได้จะต้องรู้จักปล่อยวางใช่ไหมเลยพอนี่ธรรมะจะสอนเราคล้ายๆอย่างนั้นเพราะสิ่งทั้งหลายนี่มันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามพระไตรลักษณ์นี่ไม่อาจจะยึดมั่นถือมั่นได้ต้องปล่อยวางนะตาวินัยบอกว่าต้องมีความรับผิดชอบแม้แต่สิ่งเล็กๆน้อยๆที่สมมติตกลงกันยอมรับสมมติเต็มที่อย่างที่อาตมาบอกเมื่อกี้เช่นอย่างภิกษุนี่จีวรขาดเป็นรูแม้แต่เท่าหลังตัวเลือดไม่รีบไม่จัดการ แก้ไขปะชุนเสียปล่อยทิ้งไว้เป็นอาบัติมีความผิดพระอรหันต์เวลามีเรื่องของส่วนรวมเกิดขึ้นไม่เข้าที่ประชุมไปอยู่ป่าเสียที่ประชุมลงโทษพระอรหันต์นะนี่วินัยเลยบอกพระอรหันต์ต้องเคารพสงฆ์และหลักของวินัยคือถือสงฆ์เป็นใหญ่พระอรหันต์หลายองค์ในประวัติศาสตร์ถูกสงฆ์ลงโทษพระอรหันต์จะเข้านิโรธสมาบัติมีข้อหนึ่งที่ต้องเตรียมใจไว้เลยถ้าสงฆ์เรียกอะไรต้องออกจากนิโรธสมาบัติทันทีกิจการของส่วนรวมการใดที่เป็นเรื่องของความสุขทุกข์หรือความเสื่อมเสียของส่วนรวมแล้วจะต้องเอาใจใส่เป็นผู้นำพระอรหันต์จะเป็นลักษณะเป็นอย่างนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าวางวินัยให้สวดปาติโมกข์ทุกกึ่งเดือนพระมหากัปปินะเป็นพระอรหันต์มาพิจารณาเอ๊ะพระพุทธเจ้าวางวินัยข้อนี้เราต้องไปหรือเปล่าเนี่ยเพราะเราเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วจะต้องไปทดสอบตรวจสอบวินัยอะไรกันล่ะพระพุทธเจ้าเสด็จไปหาพระมหากัปปินะด้วยพระองค์เองทันทีเลยบอกเธอเป็นพระอรหันต์เป็นผู้นำต้องไปถ้าเธอไม่ไปแล้วใครจะไปล่ะเพราะนั้นพระอรหันต์จึงมีคติที่ถือประโยชน์สุขของส่วนรวมถ้ามีอะไรเป็นเรื่องกระทบกระเทือนส่วนรวมเกิดขึ้นพระอรหันต์เป็นผู้นำเช่นพระมหากัสสปะ
พระมหากัสสปะริเริ่มชวนพระอรหันต์ทั้งหลายทำสังฆทานในเมืองไทยมีการยึดถือกันมาทำนองว่าพระองค์ไหนไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรเกิดขึ้นไม่เอาใจใส่ก็คือไม่มีกิเลสเข้าใจกันอย่างเนี้ยที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะไม่เข้าใจหลักการคู่เนี้ยคือหลักการเรื่องธรรมกับวินัย
เอาละตกลงว่าพุทธศาสนาประกอบด้วย2ส่วนคือธรรมกับวินัยถ้าเข้าใจพุทธศาสนาให้ครบต้องทั้งธรรมและวินัยแล้ววินัยจะแสดงชีวิตของพระอรหันต์ในโลกที่เป็นจริงของมนุษย์ที่อยู่ในสมมติพระอรหันต์คือผู้รู้ความจริงของปรมัตถ์ความจริงแต่เข้าถึงจนกระทั่งจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่ว่าเพราะจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละจึงปฏิบัติตามสมมติได้อย่างถูกต้องตามเหตุผลที่สุดด้วยความรับผิดชอบเอาต่อไปนะเลยพอนี้คล้ายๆขัดกัน2อย่างตรงข้ามต้องตีให้แตก3ก็คือพุทธศาสนานี่สอนเรื่องทุกข์แต่ว่าเมื่อสอนแล้วเวลาปฏิบัติมีแต่เรื่องสุขทั้งนั้นเลยคือเป็นศาสนาแห่งความรู้เท่าทันทุกข์แต่ให้มีชีวิตที่เป็นสุขหน้าที่ต่อทุกข์คือรู้เท่านั้นนะเหลือก่อนหน้าที่ต่อทุกข์คือทุกขังปริญญาอาตมาเคยพูดไปแล้วหน้าที่ต่ออริยสัจถ้าผิดแล้วพลาดทันทีเลยพระพุทธเจ้าตรัสอริยสัจไม่ได้ตรัสไว้เลยลอยตรัสหน้าที่ไว้ด้วยทุกนั้นเรามีหน้าที่ปริญญาคือรู้ทันมันแต่เราไม่มีหน้าที่เป็นทุกข์รู้จักทุกข์ไม่ใช่เป็นทุกข์เมื่อปฏิบัติพุทธศาสนาแล้วก็มีแต่ห่างทุกข์และเป็นสุขมากขึ้นนั้นมีพระสูตรหนึ่งที่ตรัสเวลาไปพระพุทธเจ้าไปโต้กับพวกนิครณนิครณเขาถือว่าคนเรานี่จะหมดกิเลสจะพ้นจากทุกข์นี่ร่างกายนี่มันยุ่งยากไปตามใจมันเราก็เลยไม่พ้นไปจากทุกข์เพราะฉะนั้นต้องทรมานมันก็ประเพณตบะพุทธเจ้าก็ตรัสให้หลักไว้หลักในการปฏิบัติต่อทุกข์สุข4ประการ1ไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่เป็นทุกข์2ไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทำ3แม้แต่สุขที่ชอบทำนั้นก็ไม่หลงติดเพลิดเพลินไม่หลงติดแล้ว4ปฏิบัติเพื่อเข้าถึงสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไปอันนี้คือหลักพุทธศาสนาในเรื่องสุขทุกข์นะโยมอาจจะไม่ได้มองเรื่องนี้ข้ามไปก็นี่เป็นหลักอันหนึ่งย้ำอีกทีนะวิธีปฏิบัติต่อทุกข์และสุข4ประการ1ไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่เป็นทุกข์2ไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทำ3แม้แต่สุขที่ชอบทำก็ไม่ติดหลง4ปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไปจะต่อก็ได้ป่ะจนถึงบรมสุขคือนิพพานอันนี้ก็ว่าไปตามลำดับอันนี้เรื่องสุขเรื่องทุกข์ก็ตีให้แตกว่ามันคล้ายๆขัดกันแต่ที่จริงอันเดียวกันและอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องอัตตานัตตาพุทธศาสนาสอนว่าถ้าเราพูดเป็นภาษาธรรมดาแค่ว่าอัตตาที่ไม่มีนั้นท่านสอนให้พัฒนาไปเถิดจะประสบพบสิ่งที่เลิศประเสริฐยิ่งอัตตาที่ไม่มีนะให้พัฒนามันไปเถิดแล้วจะได้พบสิ่งที่เลิศประเสริฐยิ่งแต่อัตตามีขึ้นมาไรเป็นปัญหาทุกทีก็ เกิดตาอัตตาขึ้นมาเมื่อไหร่ยุ่งทุกทีมีปัญหาเนี่ยเกิดทุกข์เกิดการกระทบกระทั่งอะไรต่างๆแต่อัตตาที่ไม่มีนะใช้มันเถอะได้เต็มที่เลยพุทธศาสนานี่คำสอนว่าได้อัตตาหรือตัวตนนี้มากมายเหลือเกินอัตตาเหตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนอะไรอัตตาอะไรต่างๆอัตตีปาตัดสรณาจงมีตนเป็นที่พึ่งจงมีตนเป็นเกาะอะไรเนี่ยตนเยอะพุทธศาสนาสอนในระดับตนสมมติเนี่ยที่มันไม่มีนี่แหละพุทธศาสนาพูดเต็มที่เลยให้ใช้ให้ปฏิบัติให้พัฒนามันเป็นประโยชน์ดีเหลือเกินพุทธศาสนาท่านไม่ได้มาเที่ยวพูดยุ่งในระดับสมมติว่าไม่มีอัตตาหรอกแต่ว่าอัตตาในระดับปรมัตถ์เนี่ยท่านให้รู้เท่าทันว่ามันไม่ได้เป็นของจริงแล้วถ้ามันมีขึ้นมาอะไรเกิดยึดถือขึ้นมาอะไรไอ้การยึดถือนั้นเกิดโทษทุกทีเลยเกิดปัญหาจึงบอกว่าอัตตาที่ไม่มีนั้นพัฒนาไปเถิดจะประสบสิ่งที่เลิศประเสริฐยิ่งแต่อัตตามีเมื่อไรเกิดปัญหาทุกทีอันนี้ก็ตีให้แตกด้วยวันนี้ก็อาตมาก็พูดมาก็เลยไปอีกซะเยอะเลยว่าจะพูดปริศนาทิ้งไว้นิดหน่อยก็อธิบายซะยืดยาวก็คิดว่าบัดนี้ก็พูดมาใช้เวลาของโยมมากมายแล้วความจริงก็มีโยมบางท่านฝากคำถามใส่ย่ามไว้ให้ตอบด้วยแต่ก็คิดว่าไม่มีเวลาที่จะตอบแล้วเพราะว่ามันเป็นเวลาที่สมควรที่โยมจะได้รับประทานอาหารแล้วก็พักผ่อนกันบ้างนั้นในโอกาสนี้อาตมาก็ขออนุโมทนาโยมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่ได้มีจิตศรัทธามาด้วยความเลื่อมใสแล้วก็มีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลมาจาริกเรียกว่าเป็นบุญญาจาริกคือจาริกที่เป็นบุญเพื่อมานมัสการสังเวชนียสถานทั้ง4ตำบลและนอกจากนั้นก็ยังได้ไปเยือนสถานที่สำคัญในทางพุทธศาสนาที่เชตวันสาวัตถีแล้วก็ตลอดจนกระทั่งมาลงท้ายที่ถ้ำอชันต้าเอโลล่านี้ก็โยมก็ได้รู้ได้เห็นสิ่งต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าและประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาพอสมควรถ้าเราได้น้อมนำโยงเอาเรื่องสิ่งที่เราได้ผ่านมานี้มาบรรจบกับเรื่องของหลักการของพุทธศาสนาประกอบด้วยความรู้เข้าใจเกี่ยวความเป็นมานั้นก็คิดว่าจะได้คติธรรมจะได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์และได้บทเรียนต่างๆที่จะไปใช้ในการปฏิบัติจะเป็นส่วนชีวิตของตนก็ตามคือในการดำรงพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติสังคมและมนุษยชาติทั้งปวงก็ตามก็จะเป็นสิ่งที่นำไปใช้ได้มีผลดีทั้งสิ้นอาตมาภาพก็ขออนุโมทนาด้วยแล้วก็ด้วยการที่โยมญาติมิตรทุกท่านมีจิตศรัทธาเป็นบุญเป็นกุศลนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้ประสบแต่สิ่งที่ดีงามเป็นมงคลยิ่งขึ้นไปอย่างน้อยก็ให้ได้เจริญด้วยปีติความอิ่มใจปราบรื่นใจในการเดินทางมาจาริกได้ทำพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาทั้งนี้แล้วก็ขอให้บุญที่เจริญขึ้นในจิตใจขอให้ปีติที่ตั้งขึ้นในจิตใจและเนี้ยจนเจริญเพิ่มพูนขึ้นนำมาซึ่งความสุขในเบื้องหน้าที่ขึ้นไปขอทุกท่านจงได้เจริญด้วยจตุรพิธพรชัยมีความเจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตและในการประกอบกิจหน้าที่การงานให้บรรลุประโยชน์สุขทั้งแก่ตนและแก่สังคมและจงได้มีความร่มเย็นงอกงามในร่มพระบารมีของพระพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนานี้โดยทั่วกันทุกท่านตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ